Энэ бол Солтлекотын ариун сүмийн талбайн чуулганы төвөөс дамжуулж буй Есүс Христийн хожмын үеийн гигантнүүдийн сүмийн хагас жил тутмын 187 дахь ерөнхий чуулганы нэм гаргийн үдээс хойш хуралдаан юм. Сүмийн ерөнхий эрх мэдэлтнүүд ерөнхий албан тушаалтнуудаас сонгогдсон хүмүүс үг хэлэх болно. Уг хуралдааны дуулыг Мормон Табернаклийн найрлдуучид дуулна. Энэхүү шууд нэвтрүүлгийг Bonneville Distribution олон нийтийн үйлчлэгэн зориулан нэвтрүүлж байна. Уг нэвтрүүлгийг бичгийн зөвшөөрлөгөөр дахин нэвтрүүлэх, бичих, хуулбарлах болон бусад хэлбэрээр ашиглахыг хориглоно. Тэргүүн зөвлөлийн 1-р зөвлөх ерөнхийлөгч Henry B. Eyring энэ хуралдааны хөтлөө явуулах болно. Ахагч нараа, та нар дуулсан байж магадгүй. Бидний хайртанд хамтран зүтгэгч 12 төлөөлөгчийн чуулгын ахлагч Роберт Т. Хейлс, өнөөдөр эхнэр гэр бүлийн гишүүд Рассел М. Нельсон нахаар хүрээлүүлэн эмлэгт 12 цаг 15 минутанд амар тайвнаар хоргоог орхилоо. Бид түүнийг өгүүлэх болно. Түүний мэрэгэн ухаан, сайн сайхан чанар бидний амьдралыг олон жилийн турш ажилласан билээ. Бид түүний хайрт ихнэр асран халамжлагч Мэрид хайраа илэрхийлэн гэр бүлийн гишүүдэд нь чин сэтгэлээсээ гүн эмгэнлээ илэрхийлж байна. Ахлагч Хейлсийн оршуулах ёслолын талаарх мэдээллийг удахгүй хүргэх болно. Ахагч нараа, өнөөдөр чуулганы энэхүү хуралдааныг эхлэх мөчид бид ерөнхийлөгч Томас Монсонд талархлаа илэрхийлж байна. Бид түүний удирдамжинд ор хуран цуглаж байгаа бөгөөд тэрээр одоо гэртэ байгаа билээ. Энэ хуралдааны дууллыг Линда Маргетс болон Бонни Гудлиф нар бадрал баг бишгүүрээр тоглож, Мормон Табернаклийн найрлдуучид Мак Уилберг, Райан Морфи нарын удирдлагаар дуулах болно. Найрлдуучид цуглааныг нээж Come O Thou King of Kings дуулыг дуулна. Нээлтийн залбирлыг далын ахлагч Жозеф В. Зитати хэлсний дараа найрлдуучид Have I Done Any Good дуулыг дуулна. Хайр Тэнгэрлэг эцэг минь. Бид энэ ерөнхий чуулганы сүүлийн хуралдааныг эхлэх энэ мөчид бид сүнсээ харамгүйгээр хайрлсанд тань бид талархаж байна. Мөн бид хүлээн авсан захиасуудаа талархаж байна. Бид таны хүүгийн сэргээгцэн сайн мэдээнд талархаж байна. Мөн бидний удирддаг ерөнхийлөгч Томас Монсон талархаж байна. Мөн бидний дэмжин баталдаг төлөөлөгчд бол таны бошиглогч, ичлэгч, үзмөрчд гэдгийг бид мэднэ. Таны ажиллал тэдний дээр байх болтугай, тэдний гэр бүлийн дээр байх болтугай. Тэд таны хайрыг мэдрэх болтугай, мөн таны эдгэх хүчийг мэдрэх болтугай гэж би залбирч байна. Мөн тэд хэрэгцээндээ таны тусламжийг мэдрэх болтугай. Эцэг минь, бид Мэри Хэлс эгч болон түүний гэр бүлийн төлөө залбирч байна. Бид дэлхий даяар хамтдаа цуглаж нэг зорилготойгоор цуглаад байна. Бид одоо бидний зүрх сэтгэл оюун бодол маань нээлттэй байж сонсох зүйлүүдэд ойлгож тунгаан бодож мөн цааш явж үйлдэх туслаарай гэж таны хүү Есүс Христийн нэрээр гуйж байна. Амен.
will now be pleased to hear from Elder M. Russell Ballard.
Одоо би түүнд ахлагч М. Russell Ballard хандаж үг
хэлнэ.
Түүний дараа Ним гаргийн ерөнхий ерөнхийлөгчөөр үйлчилж буй Тад Эр Калистер ах үг хэлнэ. Дараа нь далын ахлагч Жонни Эл Кох бидэнд хандан үг хэлнэ. Түүний дараа далын ерөнхий эрх мэдлэлээр үйлчилж байгаад өчигдөр чөлөөлөгдсөн ахлагч Стэнли Г. Эллис үг хэлнэ.
Зоон далан жилийн өмнө Иргэм Янг Солт Лейкийн хөндийг анхаарад энэ бол зөв газар байна гэж тохиолжээ. Ихэзэн түүнд илчилсэн тул тэр уг газрыг таньсан юм. 1869 он гэхэд 70,000 гаруй гэгэнтэн ийм аялал хийжээ. Хэл, соёл, үндэс угсаа өөрчлөлөө эцэг хүү ариун сүнс болон Иесус Христийн сайн мэдээний сэргээлтийн талаарх тэдний гэрчлэл мөн аврагчийн хоёр дахь эрэлтэд бэлтгэхийн тулд амар амгалан аз жаргалтай үзэсгэлэнт газар болох Сионыг байгуулах тэдний хүсэл тэмүүлэл нэг байсан. Ютад ирсэн анхны гэгээнтнүүдийн дунд Джейн Майнинг Джеймс байсан бөгөөд тэр суллагдсан боолын охин, сэргээгдсэн сүмийн хөрөгч, хүнд хэцүү бэрхшээлтэй тулгарч байсан хамгийн гайхамшигтай нэгэн шав байв. Джеймс эгч 1908 онд 87 насндаа хорвоогийн мөнх усыг үзэх хүртлээ итгэлтэй хожмын үеийн гэгээнтэн хэвээр байсан юм. Тэр Иесус Христийн хожмын үеийн гэгээнтүүдийн сүмийн заасан Иесус Христийн сайн мэдээнд итгэх итгэл маань анх баптизм хүртэж байхад байсны адил үгүй тэр үеийнхээс илүү хүчтэй гэдгийг би энд хэлхийг хүсэж байна. Би 11 өргөлүүдэ өгдөг мэрэгэн ухааны үгийг даагдаг эрт унтаж эрт сэрдэг бөгөөд өчүүхэн чадлынхаа хэмжээнд бүгдэд үлгэр дуурайл болохыг хичээдэг гэж хэлжээ.
I try in my feeble way to set a good example to all. Sister James.
James эгч бусад хожмын үеийн гэгэнтний адил Сионыг өөрийн цус хөлс нулимсаар босгохын зэрэгцээ. Иесус Христэд буюу эрэлхийлсэн бүх хүмүүний хувьд агуу итгэгч нь болох түүнд итгэх итгэлээс зууран барьж сайн мэдээний зарчмын дагуу чадах чинээгээр амьдрснаар ихэвчлэн ажиллахыг эрэлхийлсэн юм. Анхны гэгээнтнүүд төгс байгаагүй ч тэд бидний гэр бүлээ өсгөн хүмүүжүүлж буй суурийг тавьж гэрээнүүдээ хайрлаж мөн дагдаг нийгмийг үндэслэсэн билээ. Иесус Христэд итгэх итгэл үнэмшил хол ойрын хүмүүст тусалдаг сайн дурын ажлуудын маань ачаар энэ талаар дэлхий даяар янз бүрийн мэдээгээр онцлон дурдсан байдаг. Хэрэв бид өмнө явсан хүмүүсээсээ тэр дундаа анхдагч өвөг эцэг эмэг эхээсээ холбоогоо таслах юм бол үнэт эрдэнсээ алдна гэдэгт би бат итгэлтэй байдаг. Ихэнх үеийн гэгээнтнүүд Иесус Христ түүний сэргээгдсэн сайн мэдээнд итгэдэг байсны адил өсөн өндийж буй үеийнхэнд байна бас ийм итгэл байх ёстой гэдгийг би мэдэх учраас өмнө нь алхам бүртээ итгэлтэй гэсэн сэдвэр үг хэлж байсан ба цаашид ч хэлэх болно. Миний өвөг эцэг эмэг их нар Юта руу гарт хэрэг төрөх, битүүл хэрэгэнд суух, явган явах зэрэгээр аялж ирсэн итгэлтэй анхдагчдын дунд байсан. Тэд Джейн Майнинг Джеймс эгчийн адил аяллынхаа алхам бүрийг гүн гүнзгий итгэлээр хийсэн юм. Тэдний өдрийн тэмдэглэл зовлон зүлдгүүр, өсөглөн, өвчин зовлон, мөн бурханд итгэх итгэл Иесус Христийн сэргээгдсэн сайн мэдээний гэрчлэлээр дүүрэн байдаг. Тэдэнд хөрөнгө хомсхон байсан ч Иесус Христийн сүмийн ахагч нарын нөхөрлөлийн ажлыг хангалттай хөрчсөн. Тэд нэг нэгнээ гэсэн үйлчлэлээр болон Бурхны сануураар дамжуулан чадах чинээгээрээ сэтгэлийн дарамтад орсон нэгнээ өргөн дэмжиж өвчтөн хүмүүсийг ажилладаг байв. Ютагийн Кашу Вайлигийн эгч нар халамжийн нэгэндгийн нэрээр тусламж хэрэгтэй хүмүүст туслахаар гэгээнтнүүдэд үйлчилж байсан. Миний эмэг их Маргарет Макнейл Баллард өөрийн нөхөр Хенриг Логны хоёр дахь тойгийг бишопын хувьд 40 жил хэргүүлэн удирдахад түүнтэй мөр зэрэгцэн үйлчилсэн юм. Маргарет тус он жилүүдийн 30 жилд нь халамжийн нэгэнлэгийн ерөнхийлөгчээр үйлчилсэн билээ. Тэр гэртээ ядуу өвчтөө бэлэвсэн өнчин хүмүүсийг авчирхаас гадна нас барсан хүмүүст ариун сүвийн цэвэр ховцсыг өмсүүлдэг байсан. Арвистгэр зооны Мормон анхдагчдын түүхэн аянг эргэн дурсах нь зүү ёсны хэрэг бөгөөд чухалч хэлээ бидний хүн нэг бүр алхам бүртээ итгэлтэйгээ нотлох ёстой учраас амьдралын аялал үргэлжилсээр байгаа гэдгийг сануул зохино. Шинэ хөрвөгчд Америкийн нэгдсэн улсын баруун нутагт суурьшахаар цуглахаа болжээ. Үүний оронд тэд Тэнгэрлэг эцгээ Иесус Христийн нэрээр шүтэн бишрдэг орон нутгийнхаа цуглаанд цуглардаг болсон. Ийхүү 30 мянган гаруй цуглаан дэлхийд даяар зохион байгуулагдсанаар бүгд өөр өөрсдийн Сионд цугларах боломжтой болсон юм. Сударт онцлон тэмдэглэснээр учир нь энэ нь Сион зөв сэтгэлдээ цэвэр ариун тед юм. Бид амьдралын зам харгуугаар алхалж явахдаа Эхэзний зарилгасан бүх зүйлийг юу ч гэсэн хийхээ анхааралтай дагах хэсгээ шалгуулна. Бидний ихэнх нь ололт нээлт ихтэй гайхалтай аялалд гарсан байгаа бөгөөд энэ нь хов хүний сэтгэл ханамжтай байлгаж сүнслэг гэгээрэл хүргэдэг. Харин бидний зарим нь уу гашуу гэм нүгэл зовлон зүдгүүр цөхрлийн зам дээр явж байна. Энэ агуулгын хүрээнд та нар өөртөө дараах асуултыг тавиарай. Таны эцсийн зогсоол юу вэ? Хийж буй алхмууд таныг хааш нь авчиж байна вэ? Мөн хийж буй аялал тань аврагчийн амлсан ажлуудын үе олныг хүртэхэд хөдөлж байна уу? Бидний Тэнгэрлэг эцэг рүү эргүүлэн аваачдаг аялал бол амьдралын маань хамгийн чухал аялал бөгөөд энэ нь түүнд болон түүний хайрт хүү Иесус Христэд итгэх бидний итгэл өсөх тусам өдрөөс өдөрт 7 хоногоос 7 хоногт сараас сар жилээс жилд үргэлжилсээр байна. Хийж буй алхмууд маань бидний хааш нь аваачж байгаад бид анхааралтай хандах ёстой. Бид Иесусийн шавь нарынхаа дараах асуултад өгсөн зөвлөгөөг чих тавин сонсох хэрэгтэй. Эдгээр зүйл чинь хэзээ болох юм бэ? Таны залгарч ирэхэд болон үеийн төгсгөлд ямар шинж тэмдэг байх вэ? Бидэнд хэлээч гэсэнд Иесус хариулт нь хэн нэгэн та нарыг төөрөлдүүлэхгүй болгоомжил гэж хэлсэн. Өнөөдөр би сүмийн удирдагчдын урд өмнө өгч байсан зөвлөгөөг дахин давтаж хэлье. Ахагч нараа, Христийн сургаалыг цэвэрээр нь хадгал. Харин сургаалыг өөрчилдөг хүмүүст хизээч бүү хоорт. Эцэг хүүгийн сайн мэдээ энэхүү сүүлийн 90 үеийн башуулагч Йосеф Смитээр дамжин сэргээгдсэн. Сүмийн дуудлагада томилогдоогүй болон онцгойлон ажиллагдаагүй хүмүүсийг мөн сүмийн гишүүдийн нийтийн дэмжлэгээр дэмжигдээгүй хүмүүсийг бүү сонс. Өнөөдрийн башиглогч төлөөлөгчдөд байхгүй эсвэл тэд ойлгохгүй байгаа гэж хэлдэг сургаалтай холбоотой асуултын нууц хариултыг мэдэн хэмээн нотолдог байгууллага бүлэг хов хүмүүсээс болгоомжил. Та нарыг баян болгоно хэмээн мэхлэх хүмүүсийн үгийг бүү сонс. Гишүүд маань хэт их хэмжээний мөнгө алдсан тул болгоомжтой бай. Зарим газарт манай олон хүн зорилгоос алсур хайснаас болж эдгэн дэмжлэг үзүүлнэ гэсэн өндөр үнэтэй сэжиг өхий газруудаас нууц мэдлэгийг ирэлхийлж байна. Жилийн өмнө гаргасан сүмийн албан ёсны мэдэгдэлд бид сүмийн гишүүдийг мөнгө өгвөл гайхалтай эдгэн гэсэн эсвэл зохих ёсоор томилогдсон санууртнуудаас өөр арга барилаар эдгэх хүчийг олж авах боломжтой хэмээн нотлох аливаа бүлэгтэй холбогдохоос болгоомжтой хэмээн сануулж байна гэсэн байдаг. Сүмийн гарын авлага дээр ёс зүй болон хууль зүйн хувьд эргэлзээтэй эмчилгээний буюу эрүүл мэндийн аргуудыг гишүүд ашиглах ёсгүй. Орон нутгийн удирдагчид эрүүл мэндийн асуудлуудтай гишүүдийг өөрсдийн улс оронд ажилладаг зөвшөөрөл бүхий мэргэжлийн чадварлаг эмч нараас зөвлөгөө авах гэж зөвлөх ёстой хэмээн зөвлөжээ. Ахиш нараа, тэдгээр арга барил сэтгэл татан байвч эцсийн эцэст сүнслэг байдал болон бие махбодын хувьд хор хөнөөлтэй гэж нотлогдох нь дамжиггүй. Бидний анхдагч өвөг дээдсийн хувьд эрх чөлөө бие даасан байдал амин чухал байсан ч хамтаараа байх нь мөн адил чухал байсан. Тухайн үед тэд хамтдаа ажиллаж нэг нэгэндээ биеийн болон сэтгэлийн зовлон шаналлыг даван туулахад тусалж байв. Эрчүүд нь санварын чуулгад, харин эмэгтэйчүүд нь халамжийн нийгэмлэгт үйлчилдэг байсан. Эдгээр үр дагавар өнөөдөр бидний үед ч өөрчлөгдөөгүй хэвээр. Халамжийн нийгэмлэг ба санварын чуулгууд гишүүдийн маань сүнслэг болон материалын сайн сайхан байдалд анхаарч ажилладаг. Та нар Тэнгэрлэг эцгийн болон Их Эзэн Иесус Христийн оршууд эсэн мэнд эргэн очихын тулд сайн мэдээний зам дээр алхам бүртээ итгэлтэй үлдээрэй. Их Эзэн бол бидний эрхэм дээд аврагч бөгөөд дэлхийн гэтлэгч. Бид түүний нэрийг хүндлэн дээдлж ямар нэгэн байдлаар буруугаар ашиглахгүй байх ёстой бөгөөд зарилгуудыг нь дагахыг эрэлхийлэх ёстой. Хэрв бид ийхүү хийж чадах юм бол тэрээр биднийг ажилсалж бус хайлалдаа аюулгүй байхад биднийг удирдна. Өнөөдөр өөр өөрийн гисэн аяллаа хийж буй хүмүүсийг хаана явж байгаагаас нь үл хамааран тэврийн хүлэн авнау хэмээн би намайг сонсож буй бүх хүн бүрийг уриалж байна. Сэргээлтийн талаарх захиасыг хуваалцахаас илүү агуу ажиллал гэж үгүй. Уг ажлыг хүлээн авч үүний дагуу амьдрал мөнхийн баяр баясгалан амар амгалан тэр байтугай мөнх амьдралыг амладаг гэдгийг санаж яваарай. Номлогчдод бурхны хөөгтүүдийг олж тэдэнд зааж мөн баптизм хүртээхэд нь өөрсдийн эрч хүч чадал гэрчлэлээр тусалцгаая. Тэгснээр тэд өдөр тутмынхын амьдралыг удирдан залах сайн мэдээний сургаалын хүчийг хүлээн авах болно. Бид бурхны үр хөөгтүүдийг инэрэн хайрлаж, арьс өнг, хөйс, үндэс угсаагаар нь ялгуурлан гадуурхах аливаа гадуурхлыг үгүй хийх ёстой. Иесус Христийн сэргээгдсэн сайн мэдээний ажилтал бурхны хөөгд бүртгэх хүртээмжтэй гэдэгт бид чин үннээсээ итгэдэг. Би бидний аялал үргэлжлэсээр байгааг гэрчлэхийн зэрэгцээ. Та бүхнийг бурхны бүх хөөгдөд хайр, нэнжин сэтгэлээр хандан сайн мэдээний замаар явахыг урьж байна. Ийхүү ихэнх Тэнгэрлэг эцгийг болон түүний хайрт хөөг чин үннээсээ хайрладаг бүхий л хүнийг хүлээж буй ажлуудын үе олныг хүртэхэд бэлдэн бидний зүрх сэтгэлийг ариусгаж гарыг цэвэрлдэг юм. Энэ бүхнийг би Есүс Христийн ариун нэрээр даруухнаар залбирэн хэлж байна. Амен.
Мормоны ном бол зөвхөн манай шашны төдийгүй бидний гэрчлэлийн тулгуур чөлөө бөгөөд бэрхшээл эсвэл хариултан тодорхой бус асуултуудтай тулгарх үед гэрчлэлийг мань аюулгүй байлгаж чадна. Үнний дэнсэн дээр энэ ном бүх шүүмжлэгчийн санааг нэгтгэснээс ч илүү жин дарддаг. Яагаад? Учир нь хэрв энэ үнэн бол түүхийн болон бусад ямар ч тайлбараас үл хамааран Йосеф Смит бошиглогч байсан нь үнэн бөгөөд энэ сүм бол Есүс Христийн сэргээгдсэн сүм болж таарна. Энэ шалтгаанаар шүүмжлэгчид Мормоны номын бурууг олж тогтоох зорилготой байдаг боловч энэ ном үнэн учраас тэд давшгүй саад бэрхшээлтэй тулгардаг. Эхлээд шүүмжлэгчид 23 настай боловсрол нэмгийн тариачин залуу олон зуун өвөрмөц нэр, газар, нарийн тодорхой түүх ба үйл явдлуудыг өгүүлсэн энэ номыг хэрхэн бүтээснийг тайлбарлах ёстой болно. Үүнийг тайлбарлахын тулд шүүмжлэгчид түүнийг суут ухаантан байсан ба Морны номын түүхэн агуулгыг зохиохын тулд маш олон ном орон нутгийн их сурвалжуудыг ашигласан гэсэн санааг дэвшүүлдэг. Орчуулгын ажил эхлэхээс өмнө Йосефт дээрх их сурвалжууд байхыг харсан гэж хэлдэг ганц ч гэрч байдаггүй нь тэдний санаатай зөрчилдөж байна. Энэ таамаг үнэн байлаа гэхэд Морны номын гарал үүслийг тайлбарлахад үнэхээр хангалтгүй юм. Йосеф хэрхэн тэдгээр их сурвалжийг уншиж, хэрэггүй мэдээллийг шүүж, хин хаан хизээ байсан тухай нарийн түүхтэй мэдээллийг холч хутгалгүй хадгалж, дараа нь үүнийг чэжэр хэлж бичүүлсэн юм бол гэдэг асуултад бас хариулах ёстой болно. Йосеф орчуулж байхдаа ямар ч тэмдэглэлгүй байдаг байсан. Үнэн дээр түүний эхнэр Эмма түүнд хараад унших гар хүчмэл эсвэл ном байгаагүй. Хэрв түүнд эдгээрийн аль нэг нь байсан бол надаас нуух боломжгүй байх байсан хэмээн дурссан байдаг. Тиймээс Йосеф 500 гаруй хуудастай номыг ямар ч тэмдэглэлгүйгээр хэлж бичүүлэх гайхалтай ажлаа хэрхэн гүйцэтгүүлсэн бэ? Үүнийг хийхин тул тэр суут ухаантан төдийгүй итгэмээргүй гоц ой тогтоолттой байх ёстой. Хэрв энэ үнэн юм бол түүний шүүмжлэгчид энэ гайхалтай авьяасыг зохон тэмдэглэхгүй яасан юм бэ? Гэвч өөр зүйлч бас бий. Эдгээр таамаг нь уг номны түүхэн агуулгатай холбоотой. Йосеф сүнсийг мэдрүүлдэг номыг хэрхэн бүтээсэн, мөн тэр үеийн христийн шашны итгэл үнэмшлүүдийг тодруулдаг, эсвэл тэдэнтэй зөрчилддөг тийм гайхалтай сургаалыг хаанаас олсон юм бол гэсэн асуулт гол асуудал хэвээр байна. Жишээлбэл, Морны ном ихэнх христийн шашинтай адилгүйгээр Адамын уналт бол зөв алхам байсан гэж заадаг. Мөн баптизм хүртэх үед хийгддэг, Библиэд байдаггүй гэрээнүүдийг уг ном илчилдэг. Түүнчлэн Христ цагаатхлаараа дамжуулан биднийг цэвэршүүлээд зогсохгүй төгөлдөржүүлж чадна гэдэг гайхалтай ойлголтыг Йосеф хаанаас авсан бол гэж хин нэг нь асууж болох юм. Тэр Аалма 32 дахь итгэлийн тухай гайхалтай номлолыг хаанаас авсан бэ? Эсвэл аврагчийн цагаатхлын тухай судруудад бичигдсэн хамгийн агуу номлол болох Бенжамин хааны номлолыг хаанаас авсан бол? Эсвэл нарийн төвхтөө мөн сургаалын хувьд баялаг Чидүүний модны өгтлийг тэр хаанаас авсан бол гэж асууж болно. Би энэ ёгтлыг унших үедээ нарийн сан ойлгохын тулд бүдүүш зураг гаргадаг. Йосеф Смит эдгээр номлыг ямар ч тэмдэглэлгүй чэжэр хэлж бичүүлсэн гэдэгт бид одоо итгэх болж байна уу? Ийм дүгнэлттэй зөрчилдөн бурхны нөлөө Морны номоор дүүрэн байдаг нь гайхамшиг сургаалынх нь үнэнд ялангуяа Есүс Христийн цагаатхлын тухай сонгодог номлолуудад тодорхой харагддаг. Хэрв Йосеф бошиглогч биш байсан юм бол эдгээр болон бусад олон гайхалтай сургаалын ойлголтыг тайлбарлахын тулд шүүмжлэгчид түүнийг шашны суут ухаантан байсан гэсэн таамаг дэвшүүлэх ёстой болно. Хэрв тийм байсан гэж үзвэл Йосеф яагаад Христийн тогтнуулаас 1800 жилийн дараа ийм өргөн хүрээтэй өвөрмөц эргэлзээ арилгах сургаалуудыг авчирсан цорын ганц хүн байсан юм бол гэж хэн нэгэн асууж магадгүй юм. Учир нь энэ номын их сурвалж нь гоц ухаан биш, илчлэлт байсан. Йосеф авиастай, гоц ой тогтоолттой, шашны суут ухаантай байсан байлаач, эдгээр авиас дангаараа түүнийг чадварлаг бичээч болгохгүй. Шүүмжлэгчид Морны номыг тайлбарлахын тулд Йосеф 23 насандаа байглаас заяасан авиастай бичээч байсан гэсэн үндэслэл гаргах ёстой болно. Тийм байгаагүй бол тэр хэрхэн хідэн арван нэр, газар, үйл явдлыг алдаа мадаггүйгээр хоорондоо нийцсэн нэгэн цогц зүйл болгож чадсан бэ? Тэр хэрхэн дайны нарийн стратеги уран яруу номлолуудыг бичиж, мөн сая сая хүний өнгөөр ялган тодруулж, чэжилж, иш татаж, хөрөгчнийхөө хаалган дээр байрлуулдаг та нар бусдтай үйлчилж байгаа нь та нар зөвхөн бурхандаа үйлчилж байгаа. Эсвэл тэд баясгалантай байж болохын тулд хүмүүн байх үлгөө гих мэт хэл зүгсийг зохиосон бэ. Эдгээр нь зүрх сэтгэлд огдлуулсан мөн амьдэрч амьсгалж урам дэм өгдөг захиасууд юм. Бодит байдал дээр Йосеф Смит 23 насандаа энэ юр усын ажлыг ганцхан оролдлохоор ажлын ердөө 65 орчим хоногт бичиж чадах чадвартай байсан гэж үзэх боломжгүй. Дадлаг дуршлахтай чадварлаг бичээч болох ерөнхийлөгч Рассел М. Нельсон саяхны ерөнхий чуулган дээр хэлсэн үгэ 40 гаруй удаа өөрчлөн бичсэн гэдгээ хуваалцсан. Йосеф Смит өөрөө бүхэл бүтэн Морны номыг дараа хийгдсэн баг зэрэг дүрмийн засварыг эс тооцвол эхний оролдлогоор хилж бичүүлсэн гэдэгт бид одоо итгэх ёстой гэж юу? Үүнийг хийх боломжгүй гэдгийг Йосефийн эхнэр Эмма Йосеф Смит залуу байхдаа Мормоны ном, Митти ном байтугай ойлгомжтой, сайн хариулттай захидалж бичиж, эсвэл хэлж бичүүлж чаддгүй байсан гэж баталсан юм. Эцэст нь бүр хин нэгэн дээр дурдсан эргэлзээтэй дүгнэлтүүдийг бүгдийг нь хүлэн зөвшөөрсөн ч бай, шүүмжлэгчид бас нэгэн том саадтай тулгарна. Йосеф Мормоны номыг алтын ялцуудаар бичгдсэн байсан гэж хэлсэн. Энэ нь тухайн үед хайр наргүй шүүмжлэлд агуулж байсан. Эртний түүх, үйс, эсвэл муутун дээр бичгдсэн байдаг гэдгийг хүн бүр мэддэг байсан ч олон жилийн дараа эртний бичээс бүхий төмөр ялцууд олдсон юм. Үүнээс гадна Мормоны номонд хүмүүс цемент ашигладаг байсан гэж гардаг ч эртний шүүмжлэгчид Америкт цементэн барилга байгуулагч олдтол үүнийг тэдний мэдлэг чадвараас хэтэрсэн зүйл хэмээн үздэг байсан. Шүүмжлэгчид одоо эдгээр болон үүнтэй төстэй эргэлзээ бүхий олдруудыг юу гэж тайлбарлах вэ? Йосеф юмыг таахтай юр бусын азтай байсан болж таарч байна. Ямар нэг байдлаар аливаа зүйлийг зөв таах магадлал бага байсан ч оршин буй бүхий шинжлэх ухаан эрдэм мэдлэг өөрийнх нь эсрэг байхад тэр бүх зүйлийг зөв таасан болж байна. Энэ бүхнийг авч үзсний дараа шүүмжлэгчдийн санал болгож өвчин зүйлүүд болон хүчнүүд тохиолдлоор нэгдэж ад жигтгэрийн худал хуурмаг Мормоны номыг зохиож бичих боломжийг Йосефт олгосон гэдэгт хин нэгэн яаж итгэх юм бэ гэж хүмүүс асууж болно. Гэвч ийм байх боломжтой юу? Харин ч эсрэгээр энэ ном сая сая хүнд сатанаг эсэргүүцэж христийнхтэй адил амьдралаар амьдрахад сүнслэгээр нөлөөлсөн. Зарим хүн шүүмжлэгчдийн тайлбарт итгэхийг сонгож болох боловч миний л хувьд энэ нь оюун санааны болон сүнслэг мухардал түргэн. Уг тайлбарт итгэхийн тулд би нотлогдоогүй дараалсан олон зүйлсийг хүлэн зөвшөөрөх шаардлагатай болно. Цаашилбал би амьдралынхаа эцсийг хүртэл гэрчлэлдээ үнэнч үлдсэн 11 гэрч тус бүрийн гэрчлэлийг гайхамшигт үннээрээ энэ ариун нандин номын хуудас бүр дагуулагддаг тэнгэрлэг сургаалыг үгүйсгэж би болон өөр үе олон хүн энэ номыг уншаад бусад ямар ч номоос илүүгээр бурханд илүү ойртсон бодит үннийг үл хэрэгсэж ариун сүнсний баталгаа өгөх чивнэг үгүйсгэх шаардлагатай болно. Энэ нь миний үнэн гэж мэддэг бүх зүйлтэй нийцэхгүй. Сайн ухаалаг найзуудын маань нэг нь хэсэг хугацаанд сүмийг орхисон юм. Тэрээр саяхан надад эргэж ирсэн тухайгаа бичсэн юм. Эхэндээ би Мормоны номыг түүх, газар зүй, хэл соёлын талаас нь нотлохыг хүсэж байсан. Гэвч би Есүс Христийн сайн мэдээ ба түүний аврах зорилгын талаар заадаг зүйлд анхаарал хандуулснаар энэ нь үнэн болох талаар гэрчлэлтэй болж эхэлсэн. Нэг өдөр би Мормоны номыг өрөөндөө уншиж байгаа түр азнаж, өвдөх сөгдөн, чин сэтгэлээсээ залбирч, мөн Тэнгэрлэг эцэг сүм болон Мормоны номыг гарцаагүй үнэн гэж миний сүнсэнд шивнэхийг мэдэрсэн. Би сүмийг 3 жил хагас дахин дахин сонирхсны эцэст үнэн гэдгийг нь бүх зүрх сэтгэлээрээ бүрэн дүүрэн мэдсэн. Ямар ч хүн миний найзын адил Мормоны номыг даруйхнаар уншиж, тунгаан бодох цаг гаргаж, сүнсний сайн үр жимсийг анхааралтай ажиглах хаваас хүссэн гэрчээ хүлээн авах болно. Мормоны ном бол бурхны бидэнд өгсөн үнэлж баршгүй бэлгүүдийн нэг мөн. Энэ бол элдэч, бамбайч мөн бөгөөд зөв шударга хүмүүсийн зүрх сэтгэлийг аврах бурхны үгийг тулаан дэлгэж үнний хамгийн чухал хамгаалагч болж байдаг. Гигантнууд бид Мормоны номыг хамгаалах онцгой эрхтэйгээс гадна дайралтыг хүлээн авч мөн Тэнгэрлэг сургаалыг нь хүчтэйгээр номлож Есүс Христийн тухай хамгийн чухал гэрчийг гэрчлэх боломжтой. Би Мормоны ном бурхны бэлэг болон хүчээр орчуулагдсан гэдгийг гэрчилж байна. Энэ бол Есүс Христийн тэнгэрлэг байдал, Йосеф Смитийн бошиглох дуудлага, энэ сүмийн гарцаагүй үнний талаарх бурхны няцаашгүй гэрч юм. Энэ нь гэрчлэлийн маань тулгуур чулуу болно. Мөн бид хөрвүүлэгдсэн лименчүүдтэй адил хизээч итгэл алдраагүй гэж яригдах болтугай. Есүс Христийн нэрээр амен.
In June 1994, I was anxiously driving back home from work. 1994 оны 6-р сард би хөл бөмбөгийн дэлхийн аврал шалруулах тэмцээнд үндэснийхээ шгшээ багийн тоглолтыг зурагтаар үзэхээр ажлаас гэрүүгээ сэтгэл тогтлон машинаа жолоод явж байлаа. Хөдлөд удаагүй байхдаа би хөгжлийн бэрхшээлтэй нэгэн эриг тэргэнцрээ манай Барзилийн төрийн талбайгаас шимгэлчихсэн явган үний замаар хурдан гихч явж байгааг холоос харав. Түүнийгч бас тоглолтыг үзэхээр гэрүүгээ явж байгааг би мэдсэн.
Зам хөндлөн зурж бидний хац хэдхэн секунд тулгарх үед би түүнтэй нэгдмэл болсон мэт тийм хүчтэй мэдрэмж төрж билээ. Бид өөр өөр зүг рүү явж бие биенээс танихгүй, бас нийгмийн болон бие махбодын хувьд өөр өөр нөхцөл байдалд байгаа нь илт байсан ч яг тэр мөчөд хөл бөмбөгт дуртай байдал, эх орноо хайрлах хайр маань биднийг нэгтгсэн мэт мэдрэмж төрсөн юм. Өнөөдөр хэдэн 10 жилийн дараач гэсэн надад тэр харц харагдаж хүчтэй холбоог нь би мэдэрдэг. Энэ бүхний эцэст бид уг тоглолтод ялж тэр жилийн аврах шалгаруулах тэмцээнд төрүүлсэн. Хэдийгээр бидний үзэл бодол өөр байж болох ч сүмд их эзэн биднийг нэг байгаасай гэж хүсдэг. Тэрбээр сургаалбаа гэрээнд нэг байхтун, мөн хэрв та нар нэг байхгүй аваас та нар минийх биш болоо хэмээн хэлсэн. Бид хамтдаа шүтэн биширэхээр ариун ёслын танхим болон ариун сүмд орохдоо арьс өнгө, нийгмийн байр суурь, улс төрийн үзэл бодол, эрдмийн болон мэрэгжлийн амжилт зэрэг ялгаагаа ардаа орхин оронд нь нийтлэг сүнслэг зорилгуудад төвлөрөх хэрэгтэй. Бид хамтдаа дуулалдуулж ариун ёслын үеэр нэг ижил гэрээг тунгаан боддог бөгөөд хэлсэн үг заасан хичээл, залбирал зэргийн дараа нэгэн зэрэг чангаар амен гэж хэлэн тухайн хуваалцсан зүйлстэй санал нэг байгаагаа хамтдаа илэрхийлдэг. Бидний хамтдаа хийдэг эдгээр зүйл цугларсан хүмүүст нэгдмэл гэдгээ хүчтэй мэдрэхт нь тусалдаг. Гэхдээ бидний ив нэгдлийг үнэхээр тодорхойлж, бэхжүүлж байдаг эсвэл үгүй хийдэг зүйл нь сүмийн гишүүдээсээ тусдаа байхтай биеэ хэрхэн авч явдаг байдал маань билээ. Бидний мэддэгчлэн эцэст нь бид нэг нэгнийхээ талаар ярих нь гацаагүй бөгөөд энэ нь хэвийн үзэгдэл юм. Нэг нэгнийхээ талаар юу гэж хэлэх сонголтоос мань хамаарч бидний үгс нэг бол моромны усан дээр байхтай Аалмагийн заасанчлан зүрх сэтгэлийг эв нэгдэлд нэгтгэн эсвэл бидний дунд байх ёстой хайр, итгэл, сайн сайхан санааг үгүй хийх явдал юм. Тийм ээ, тэр сайн бишоп. Оо, гэхдээ чи түүнийг залуу байхад нь харсан ч болоосой гэх мэт үгс эв нэгдлийг далдуур босноулдаг. Харин бишоп үнэхээр сайн хүн бөгөөд жил өнгөрөх тусам хал үзэж, хашир сууж байна шүү гэж арай өөр байдлаар хэлж болох юм. Бид ихэвчлэн манай халамжийн нийгэмлэгийн ерөнхийлөгч огт өөрчлөгдөхгүй юм. Тэр ёстой гүжүүд хүн шүү гих метийн үгс хэлж хүмүүст эргэж буцалтгүй шошиг зүүн тамгалдаг. Үүний оронд бид халамжийн нийгэмлэгийн ерөнхийлөгч орд жоохон хатуу хандаад байнуу да. Түүнд хэцүү зүйл тохиолдсон ч байж магадгүй, түүнд тусалж дэмжицгээ хэмээн хэлж болно. Ах игчнаараа, бидэнд хэнийгч тэр тусмаа сүмийн хүрээлэл дотроосоо хэнийгч тааруухан хийсэн эцсийн бүтээгдэхүүн хэмээн тодорхойлох эрх байхгүй. Харин нөхтийнхэн талаар хэлэх бидний үгс Иесус Христ түүний цагаатгал болон түүнд итгэх итгэлийг мөн түүгээр дамжуулан биднийг үргэлж байгаагаас илүү сайн болон өөрчлөгдөж чадна гэсэн итгэлийг маань тусган харуулдаг байх ёстой. Зарим нь сүмийн удирдагчид болон гишүүдийг маш өчүүхэн зүйлээс болж шүүмжилж хоорондоо талцаж эхэлдэг. 1831 онд сүмийн гишүүн болсон Саймон Срадер гэх нэгэн эрд яг ийм зүйл тохиолдсон юм. Тэр өөрт нь хандсан илчилтийг үнсснийхаа дараа Райдер гэсэн нэрийнх нь Y үсгийг I үсгээр бичсэнд мэл гайхсан аж. Энэ үйл явдал түүнийг бошиглогчд эргэлзэхэд хүргэсэн бөгөөд улмаар Йосепийг мөрдөн хавчиж сүмийг орхисон юм. Бид ч гэсэн сүмийн удирдагчтаас ямар нэгэн засад залруулах сануулга авах өндөр магадлалтай бөгөөд энэ нь бидний тэдэнтэй хэр нэгдмэл байгаагийн шалгуур болох болно. Дөчин дөрвөн жилийн өмнө манай гэр бүлийнхний очдог байсан цуглааны байранд их засвар хийхдэх гэж байсныг би санаж байна. Ажил эхлэхээс өмнө орон нутгийн болон бүсийн удирдагчид хуралдаж, гишүүд энэхүү хүчин чармаалтад хэрхэн гар бие оролцож болох талаар хэлэлцсэн юм. Олон жилийн турш сууг нэгжийг тэргүүлж байсан аав маань энэ ажлыг сайн дурынхнаар биш, харин гэрээт хүмүүсээр хийлэх гэн зүйтэй хэмээн өөрийн саналыг хүчтэй илэрхийлв. Тэгэхэд түүний энэ саналыг хэрэгсэхгүй болгоод зогсохгүй, олонний өмнө хуцаар буруушааж байсныг бид сонссон. Аав маань сүнд бүхнээ зориулсан, үзэл бодлынхаа төлөө бат зогсон тэмцдэг, дэлхийн 2-р дайнд Европт дайтаж байсан Ахмад дайчин хүн байсан. Энэ үйл явдлын дараа түүнийг ямар хариу үйлдэл хийсэн бол гэж хүмүүс сонирхож байж магадгүй. Тэр үзэл бодолтой тууштай байж, нэгэнт гаргачихсан шийдвэрийг эсэргүүцсэн болов уу? Бид тойргийн маань гэр бүлүүдийн сайн мэдээнд итгэх итгэлэн суулгарч, удирдаж буй хүмүүстэйгээ нэг байж чадахгүй байснаас болж, цуглаанд ирэхээ болсныг харж байсан. Мөн эцэг ихэн сүмийн гишүүдээс үргэлж алдаа дутагдал хайдаг байснаас болж, хүүхдийн эсхийн олон найз маань өсвөр насандаа итгэлдээ үнэн ч хэвээр үлдэж чадаагүйг бид харж байсан. Харин аав маань гэгээнтэн өгтдөгөө нэг байхаар шийдсэн билээ. Хэдэн өдрийн дараа тойргийн гишүүдийг барилгын ажил дуслахаар цуглах үед биднийг ямар нэгэн байдлаар дус нэмэр болоход бэлэн байхын тулд гэр бүлийнх нэг цуглааны байруу дагаж явахт нь уурсан юм. Би түүнээс аава та гишүүдийг оролцуулахын эсрэг байсан байхад бид яагаад барилгын ажил дуслах хэрэгтэй юм бэ гэж асуумаар санагдаж үлээ. Харин би дахин онцгойлон ажиллах үед эсэминд байхын тулд аз болоход чимээгүй өнгөрөхөөр шийдсэн бөгөөд зүгээр л барилгын ажилд нь туслахаар явсан юм. Аав маань энэ ажил дуусахаас өмнө өд болсон учраас цуглааны байрыг барьж дуусгахыг хараагүй. Гэхдээ гэр бүлийнхэн маань дуустал нь өөрсдийн хийсэн ажлаа өргөжлүүлсэн бөгөөд энэ нь биднийг түүнтэй, гишүүдтэй, удирдагчтайгаа хамгийн чухал нь их эзэнтэй нэгдмэл байлгаж чадсан юм. Jesus Гетсемане зовлон шаналлыг амсхийнхаа өмнөхөн өөрийн төлөөлөгчд болон бүх гэгэнтний төлөө залбирахдаа эцэг та миний дотор, би таны дотор байгаатай адил тэд бүгдээрээ нэг байхын тулд хэмээн хэлдэг. Ах эгч нараа, бид хамтдаа цуглахдаа, ялангуяа дус тустай байхдаач, сүмийн гишүүд болон удирдагчтайгаа нэг байхаар шийдэх үед Тэнгэрлэг эцэг болон аврагчтай илүү төгс нэгдмэл байгаагаа мэдрэх болно гэдгийг би гэрчилж байна. Иесус Христийн нэрээр амен.
Би 2006 оны 10-р сард анхудаа ерөнхий чуулган дээр үг хэлж байсан ба дэлхийд даярах сүмд чухал гэж мэдэрсэн захиастаа би их эзэн бидэнд итгэдэг гэсэн санааг багтаасан. Тэр үнэхээр бидэнд олон арга замаар итгэдэг. Тэрээр бидэнд Есүс Христийн сайн мэдээг өгсөн бөгөөд энэхүү эрен үед сайн мэдээний бүрэн байдлыг өгсөн билээ. Тэр бидэнд өөрийнх нь сануар болон сануарын төлхөрүүдийг зөв зохистой ашиглах итгэл хүлээлгэдэг. Уг хүчээр бид бусдыг айцалж, тэдэнд үйлчилж, ёслолуудыг хүлээн аван, гэрээнүүдийг хийх боломжтой. Тэрээр бидэнд сэргээгсэн сүмээ ариун сүмтэй хамт итгэн даалгадаг. Мөн тэрээр дэлхийд дээр холбоход тэнгэрч бас холбогдсон байх ластан холбох хүчийг өөрийн үйлчлэгчдэд итгэж өгсөн билээ. Тэр бидэнд ч гэсэн хүүхдүүдийнх нь эцэг эх, багш, мөн асран хамгаалагч байх итгэлийг хүлээлгэсэн билээ. Ерхий эрх мэдлэлээр үйлчилсэн энэ хэдэн жилийн дараа би тэр бидэнд итгэдэг хэмээн илүү баттайгаар тунхаглаж байна. Харин одоо энэ чуулганд миний тавих асуулт бол бид түүнд итгэдэг үү хэмээх асуулт юм. Ерхийлэгч Томас С. Монсон бидэнд үргэлж бүх зүрхээрээ эзэнт итгэ, өөрийн ойлголтод бүү түшгэл. Өөрийн бүх замаараа түүнийг таньж мэд. Тэр чиний замыг шулуун болгоно. Өөрийнхөө нүдний өмнө бүү мэрэгэн байх мэн санаалдаг. Түүний зарилгууд бидний сайн сайхны төлөө өгсөн гэдэгт бид итгэдэг өө. Түүний удирдагчид төгс биш гэсэн бидний сайн удирддаг гэдэгт бид итгэдэг өө. Бид амлалтуудад найдвартай гэдэгт итгэдэг өө. Мөн бид Тэнгэрлэг эцэг Есүс Христ хоёр биднийг мэддэг, бидний туслахыг хүсдэг гэдэгт итгэдэг өө. Бид бэрхшээл, сорилт, хэцүү бэрх цаг үедээ түүнд итгэж найдсаар байдаг өө. Эргээд харахад би амьдралынхаа хамгийн хүнд хэцүү үе буюу өсвөр насндаа мөн номлолт байхдаа шинэ ажилд орохдоо түншлэн дуудлага эрхэмлэн биелүүлэхээр хичээж байхдаа болон олон хүүхэд өсгөж байхдаа хамгийн үнэтэй сургамжуудыг авч байжээ. Үүнээс үзэхэд хүнд хэцүү зүйлс тусдаа байдаг гэдэг нь ойлгомжтой. Хүнд хэцүү зүйлс бидний хүчрэхэг бөгөөд даруй болгож бидэнд өөртөөгөө нотлох боломжийг олгодог. Бидний хайрлаж хүндэлдэг гарт хэрэгтэй анхдагчид хамгийн хүнд хэцүү нөхцөл байдал байхдаа Бурханыг таньж мэдсэн. Нефай болон түүний ах нарыг хуулийн ялцуудыг авахд хоёрын хоёр бүлэг зарцуулсан адил яагаад Ишмаэлийн гэр бүлийг аглагийн буудад тэдэнтэй нэгдэхийг ятгахад гурван шүлгийг зориулсан бэ? Их эзэн Нефайг ялцуудыг авахд гаргах хичээл зүтгэлээр нь хүчрэхжүүлэхийг хүссэн байх. Бидний амьдралд хүнд хэцүү зүйлс тохиолдоход бүгд бид цочирдох ёсгүй. Бидний их эзэнтэй хэдэг хамгийн ихний гэрээнүүдийн нэг нь золиослолын хуулийн дагуу амьдрах явдал юм. Золиослол нь ямар нэгэн хүсвүүчтэй зүйлээс татгалзах гэсэн утгыг агуулдаг. Бид золиослол бол дагаж ирэх ажиллалтанд харьцуулахад багахан төлөөс гэдгийг өөрсдийн дурчлахаас ухаардаг. Йосеф Смит бүхнийг золиослохыг шаарддаггүй шашин амьдрал болон аврал шаарлагатай итгэлийг бий болгох хүч байдаггүй хэмээн хэлсэн. Бурхан тэргүүтний гишүүд хүнд хэцүү зүйлийг давж гарсан л байж таараа. Бурхан эцэг төрсөн ганц хүүгээ цагаатхлын аимшигт зовлон шаналл болон цовдлуулан өгөх зовлонд золиослолсон. Иесус Христ зовсон зүйлсээсээ дуулгуурт суралцсан хэмээн судруудад өгүүлдэг. Тэр сайн дураараа цагаатхлын зовлон шаналлыг амссан юм. Ариун сүнс бидэнд анхааруулж бидний сүнслэгээр өдөөж удирддаг ба заримдаа биднэр үл ойшоогдож буруу ойлгогдсон мартагдах зэргийг хүлцэнгүйгээр төсвөрлөдөг. Хүнд хэцүү зүйлс нь сайн мэдээний төлөвлөгөөний нэг хэсэг юм. Энэ амьдралын нэгэн зорилго бол өөртөөгөө нотлох явдал билээ. Алмагийн хүмүүсээс илүү хэлсээр зовж шаналсан хүмүүс цөөхөн байдаг. Тэд Йоспус Нова хаанаас оргон зугцсан боловч Лименчүүдийн боол болсон. Тэдгээр сорилт бэрхшээр дамжуулан их эзэн өөрийн хүмүүсийг зэмлэж бидний төвчээр мөн итгэлийг сорьдог гэдгийг тэдэнд заасан. Либерти шоронд байсан хатуу ширэн өдрүүдэд их эзэн Йосеф Смитэд зовлонгуудаа дажгүй давахыг заасан бөгөөд хэрв тэгж чадвал эдгээр бүх зүйл чамд туршлага суулгах болно. Мөн чиний сайн сайхны төлөө байх болно хэмээн амласан. Ерөнхийлөгч Монсон, бид амархан буруу зүйлийг хийхин оронд хэцүүж гисэн зөв зүйлсийг хийхээр сонгох болтугай хэмээн гуйсан. Тэрээр ариун сүмүүдийн тухай ариун сүмийн ажлуудыг хүлээн авахд ямар ч төлөөсөл үүнээс агуу бус, ямар ч төлбөр үүнээс их бус, мөн ямар ч тэмцэл хэцүү биш хэмээн хэлсэн билээ. Байгаль дэлхийдэр хүнд хэцүү зүйлс амьдралын тойргийн нэгэн хэсэг юм. Дэгдээхэний хойд өндөгнийхэн хатуу хальсыг хаглан гарах нь хэцүү зүйл. Хэрвээ хин нэгэн түүнд илүү амар болгохын тулд өндгийг нь хагалж өгвөл дэгдээхийн амьдрахад шаардлагатай хүчийг олж авч чадахгүй. Үүнтэй адил өөрнөөсөө гарах гэж оролдох эрвээхийн тэмцэл түүнийг амьдралд хүчрхэгжүүлдэг. Эдгээр жишээнээс бид хүнд хэцүү зүйлс бол байнга тохиолддог зүйл гэдгийг харж байна. Бид бүгд сорилт бэрхшээл тохиолддог. Ховсогч нь бидний хүнд хэцүү зүйлсэд үзүүлдэг хариу үйлдэл билээ. Нэг удаа Мормоны намнд байх хэсэг хүн их хавчлаг, их зовлон гүйцсэн. Тэд хэрхэн хариу үйлдэл үзүүлсэн бэ? Сэтгэл оюун нь баясал хийгээд тайтгарлаар дүүрэг хүртлээ. Тэд ойр ойрхон мацаг барьж, мөн залбирч, мөн даруй байдалтай улам улам хүчрэхэг мөн Христийн бишрэлд улам улам говьшхүү бат болж байв. Нефачууд болон Лименчүүдийн хоорондох дайны үлэм жагуу урт удааны очир олны зүрх сэтгэл хатуржээ. Мөн олонних нь зүрх сэтгэл зүдгүүрүүдийнхээ очир зөөлөрч үүний хэрээр тэд Бурхны өмнө өөрсдийгөө даруусгасан ажээ. Бид бүгдээрээ хүнд хэцүү зүйлсэд хэрхэн хариу үйлдэл үзүүлэхээ өөрсдөө сонгодог. Би энэ дуудлагад дуудагдхаасаа өмнө Техас мужийн Хьюстон хотод санхүүгийн зөвлөхөөр ажиллаж байсан юм. Би ихэнхдээ өөрийн гэсэн бизнес бүхий сайтнуудтай ажилладаг байлаа. Тэд бараг бүгд амжилттай яваа бизнесээ оргүй хоосноос шахуу хөдөлмөрөөрөө босгосон хүмүүс байдаг. Хүүхдүүдтэй бүх зүйлийг нь амар хэлбэр болгож өгөхийг хүсэж байна гэж тэдний хэлхийг сонсох надад хамгийн харамсмаар байсан. Тэд хүүхдүүдээ өөрсдөдтэйгээ адил зовхыг хүсээгүй. Өөрөөр хэлбэл тэд өөрсдийг нь амжилтанд хүрэхэд тусалсан хамгийн гол зүйлийг хүүхдүүдээсээ холдуулж байна гэсэн үг юм. Үүнээс эрс ялгаатай өөр нэгэн арга замыг сонгосон нэгэн гэр бүлийг бид тань. Эцэг ихэн Джейкоб Пеннигийн туршлагаас санаа авчээ. Джейкоб Пенниг 8 нас хүрэхэд аав нь түүнийг санхүүгийн өөрөө хариуц гэж хэлсэн ажээ. Тэд өөрсдийн гэсэн төлөвлөгөө гаргасан бөгөөд хүүхдүүд нь ахлах сургуулиа төгсөөд цаашдын боловсрол, их сургууль, магистрт сурах, амжиргааны зардал гих мэт санхүүгийн тал дээр үнэхээр бие даасан, бие даах ёстой болжээ. Аз болоход хүүхдүүд нь үүнийг ухаалгаар хүлээн авчээ. Бүх хүүхд нь өөрсдөө бие даан их сургууль төгсөж, зарим нь магистрийн зэрэг хамгаалжээ. Энэ нь амаргүй байсан ч тэд хийсэн. Тэд үүнийг шаргуу хөдөлмөр ба итгэлээр хийж чадсан. Бид түүнд итгэдэг үү гэсэн асуултыг түүнд итгэж найдах итгэл бидэнд байна уу гэвэл илүү ойлгомжтой байж болох юм. Бидэнд орлогынхаа 90% ашиглаад, дээрэс нь их эзний тусламжтайгаар амьдрах нь жилийн орлогоо 100% өөртөө ашиглан, өөрийнхөө амьдрахаас илүү дээр байх болно гэсэн 11-ийн талаарх түүний амлалтад итгэх итгэл байна уу? Тэр бидний зүдгүүрт үйд зочлох болно. Бидэнтэй тэрсэлдэгч, нэгэнтэй тэр тэмцэлдэх болно. Тэрээр завлонгуудыг маань бидний өсөлт хөгжлийн тулд ариулан ажиллах болно. Бидэнд итгэх хангалттай итгэл бидэнд байна уу? Ах эгч нараа, бид түүнд итгэж найдах итгэлтэй байж чадна. Тэр хамгийн сайн сайхан зүйлсийг бидний төлөө хүсэж байдаг. Тэр бидний залбирлуудад хариулах болно. Тэрээр амлалтуудаа биелүүлэх болно. Тэр амлалтуудаа биелүүлэх хүчтэй. Тэр бүх зүйлийг мэддэг. Хамгийн чухал нь тэр юу хамгийн сайн болохыг мэддэг. Бидний амьдарч буй дэлхийн хатуу бирэх, улс орон бүрд бусрамг явдал хэл хахуул, газар авч терроризм аюулгүй газарт ч хүрч, эдийн засгийн шямрал, ажилгүй өвчин эмгэг, байгалийн гамшиг, иргэний дайн болон харгас үдирдэгчд хаас айгүй байна. Бид юу хийх ёстой вэ? Зүгтэх үү? Тэмцэх үү? Аль нь зөв бэ? Аль нь аюултай байж болно? Тэмцэж тулалдах нь Жорж Вашингтон болон түүний цэргүүдийн хувьд аюултай зүйл байсан бол зүгтэх нь бидний анхдагч өвөгдөөдсөн хувьд аюултай зүйл байсан. Эрх чөлөөний төлөө тэмцэн Нельсон Манделагийн хувьд аюултай зүйл байсан билээ. Сайн хүмүүс юу ч хийхгүй байханд л хилэнц ялах болно гэсэн үг байдаг. Бид юу ч хийж байсан айдсын сүнсээр шийдэж мөн үйлдэж болохгүй. Үнэнээр бурхан бидэнд айдсын сүнсийг өгөөгүй. Бүү ай гэсэн санааг содруудад онцлсан байдгийг та нар анзарч байна уу? Их эзэн надад шантрал айдс бол чөтгөрийн хэрэглүүр юм гэдгийг заасан. Их эзний хариулт бол хүнд хэцүү цагт итгэлтэй урагшил химээх хариулт билээ. Хүн хэцүү зүйл гэж юу болох тал дээр бид бүгд өөр өөр бодолтой байдаг байх. Зарим хүн санхүүгийн хүндрэлтэй үед 11-ийг төлөх нь хэцүү гэж боддог. Удирдахчдын хувьд заримдаа ядуу дарчиг хүмүүсээс 11-ийг төлөхийг хүсгэд хэцүү байдаг. Гэрлэж гэр бүлтэй болохын төлөө итгэлтэйгээр урагш явах нь зарим хүн хэцүү байж болно. Их эзний тетэнд тохиосон зүйлүүдэд хандлуун байх нь хэцүү гэж боддог хүмүүс ч байдаг. Дуудагдсан дуудлагаас сэтгэл хангалуун байх нь хэцүү байж болох юм. Сүмийн сахилга маш хүнд хэцүүс нагддаг байж болох ч зарим хүний хувьд энэ нь жинхэнэ намжлалын эхлэл байдаг. Ямар асуудал байхаас үл хамааран итгэлтэйгээр урагш тэмүүлж их эзэнт болон түүний төлөвлөгөөнд итгэдэг хүмүүсийн хувьд хүнд хэцүү зүйлс тусдаа сайн зүйлс болж болно. Ах эгч нараа, миний ард сууж байгаа эдгэр үдирдэгч бурхнаар дуудагддаг гэдгийг би гэрчилж байна. Тэдний хүсэл бол их эзэнд сайн үйлчилж зүрх сэтгэлд байна сайн мэдээг суулгахад бидэнд туслах явдал юм. Би тэднийг хайрлаж дэмжлэн баталдаг. Би аврагч Иесус Христосд хайртай. Тэр эцгийг мөн бидний хангалттай их хайрладаг болохоор бидний аврагч гэтлэгч болсон бөгөөд энэ шийдвэр нь түүний сүв бүрээс цус шүүрэх мөн би хийгээд сүнс аль альтыг нь зовход хүрэгсэнд би гайхан биширдэг. Гэвч тэр ийм аимшигтай нөхцөл байдалтай мөн үүнийг гарцаагүй шаардлагатай тулгарсан ч миний хүсэл бос харин таны хүсэл биелэгдэг хэмээн эцэгт нотлон хэлсэн. Би тэр энд байхгүй. Учир нь тэр амилсан химээх тэнгэр элчийн өхсөд баясдаг. Түүний үлгэр жишээ бол үнэхээр зам, үнэн амь мөн. Чухамхүү энэ л үлгэр жишээг дагахснаар бид энэ дэлхий дээр амар амгалан болон эрэх дэлхийд мөнх амьдралыг олж чадна. Миний хамгийн том хүсэл бол Есүс Христийн үнэн дагалдагчийн хуваар Мормонтой хамт зогсон нэг л өдөр түүний амнаас сайн байна, итгэмжит сайн боол минь химэх үгсийг сонсох явдал юм. Есүс Христийн нэрээр амен.
Одоо цугларгасад найралдуучтай хамтран бүгд хөвгөлдөн зингэцгээд дуулыг дуулна. Дууллын дараа бид далын ахлагч Адилсон де Паула Парелла, ENS Ардерн, Хосе Алонсо нарын үгийг сонсох болно.
Тэднийг үгэлсний дараа найрал дуучид If the Savior stood beside me дуудлыг дуулна.
This is the 187th semi-annual general conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Би 7 орчим настай байхдаа ээжээсээ та бид хоёр нас бараад тэнгэр рүү явхад та бидний ээж хэвээрээ байх уу гэж асуусан юм. Ээж минь тийм асуулт сонсно гэж бодоогүйч мэддэг бүхнээ ашиглан үгүй дээ. Тэнгэрт бид ах ихч дүү нарт байх болно. Би чиний ээж биш болно гэж хариулав. Түүний хэлсэн үгс миний хүссэн хариулт биш байлаа. Энэ ярианаас хэсэг хугацааны дараа миний гэрийн үүдэнд хоёр залуу ирсэн бөгөөд гайхалтай нь аав минь тэднийг орохыг зөвшөөрсөн юм. Тэд өөрсдийгөө Иесус Христийн хожимын үеийн гигантнүүдийн сүмийн номлогчд гэж танилцуулав. Бид тэднийг ахлагчд гэж дуудгийг мэдэж авсан ба тэд ч гэр бүлийнхэнд мань зааж эхэлсэн. Тэднийг манад ирэхэд ирэх бүрд бид аз жаргал баяр хөөр мэдэрдэг байсныг бид тод санаж байна. Нэгэн залуу эрэхтэй альсүм үнэн болохыг Бурханаас асуухаар ойн цорхоод очиж Бурхан Иесус Христ хоёрыг харсан гэдгийг тэд бидэнд хэлсэн. Ахлагчид тухайн үзэгдлийн зургийг бидэнд харуулхад би харсан даруйдаал Йосеф Смит үнэхээр Бурхан эцэг Иесус Христийг харсан гэдгийг мэдсэн билээ. Уг үзэгдлээс улбаалан Иесус Христийн үнэн сүм дэлхий дээр дахин бий болсон гэж номлогчид хэлсэн. Номлогчид бидэнд Бурханы аз жаргалын төлөвлөгөөг зааж, шашны талаарх гэр бүлийн асуултууд нь хариулан гэр бүлүүд энэ амьдралын дараач аав, ээж, хүү, охин хэвээр хамт байх болно гэдгийг номлосон юм. Манай гэр бүл баптизм өртсөн, хуучин дадал зуршлаа өөрчилж, ёс заншлаа өрхөн, сүмийн идэвхтэй гишүүн болох зам тийм ч дардан байгаагүй. Бид Бурханы нэгүсэл, хайрын ачаар мөн олон өдөртөгчд гишүүний тусламжтай эхний хүнд хэцүү жилүүдийг даван туулсан билээ. Сүмд аль хэдийнэ нэгдсэн сая сая хүн мөн шинээр 7 хоног бүр хөрөвдөж баптизм хүртэж байгаа олон хүн анхны үзэгдлийн талаар гэрчлэлтэй байдаг. Бид бүхнийг Иесус Христийн сайн мэдээний энгийн үнээр амьдрахыг хичээхэд ариун сүнс үүнийг дахин гэрчлэдэг. Анхны үзэгдэл болон бошиглогч Йосеф Смит нь энэ амьдрал дахь бидний аз жаргалд болон Бурхны оршихуй дахь өргөмжлөлд маань зайлшгүй чухал нэмэлт мэдлэг үннийг тодорхой болгож өгсөн. Нэгэн залуу хүүгэн өвдөг сөгдөн чин сэтгэлээсээ залбирсны ачаар бидний олж авсан мөн тэдгээрийн дагуу үйлдэх ёстой үннүүдээс би гурыг дурдъя. Бурхан бошиглогч, үзмөрч, илчлэгчдийг бидэнд зааж, чиглүүлж, сануулж, өдөрдуулахаар дууддаг нь анхны үзэгдлээс болон бошиглогч Йосеф Смитэс бидний сурсан нэгэн чухал үнэн юм. Энэ эрчүүд бол Бурханы дэлхий дээрх төлөөлөгчд бөгөөд эхэсний нэрээр ярих үйлдэх эрх мэдэлтэй. Бид тэдний зөвлөгөөг чанд дагснаар энэ дэлхий дээрх аяллийнхаа туш хамгаалагдаж агуу ажиллууд хүлээн авах болно. Би залуухан ганц би эргэж ирсэн номлогчийн хувьд Бригам Янгийн их сургуульд суралцаж байхдаа нэгэн удаа Ариун сүмийн талбай дахь Табернеклд ерөнхий чуулганы санварын хуралдаанд оролцсон юм. Тухайн үед сүмийн ерөнхийлөгч байсан ерөнхийлөгч Эзра Тафт байсан эргэж ирсэн номлогч бүрийг гэрэлтийг чухалчлан үзэж амьдралынхаа энэ тэргүүнд хийх зүйлээ болохыг ятгасан. Тус хуралдааны дараа би наминчилж бошиглогчийн зөвлөгөөний дагуу үйлдэх ёстойгоо ойлгосон юм. Тэгээд би эхнэр болох хүнээ олохоор өөрийн төрлөх их орон болох Бразил руу явахаар шийдэж билээ. Би Бразил руу 2 сарын дадлага хийхээр явахаасаа өмнө ээжтэйгээ болон зарим найзтайгаа уцаар ярьж эхнэр болохоос 10-аад бүсгүй нэрэгжихсав. Бразилд байхдаа би нэлээд тунгаан бодож залбирсны эцэст уг жагсаалтад байсан бүсгүйчүүдийн нэгтэй уулзаж болцоод сүй тавин гэрлэх огноогоо товлож билээ. Энэ хугацаа Ютагийн Провогийн оюутнуудын болцож сүй тавьдаг хугацааны амжилтыг эвдгэргүйж Бразилийн жишгээр бол хурдан байв. Хэдэн сарын дараа би Илентэ гэрэлсэн. Эхнэр минь миний амьдралын цор ганц хайр, агуу адис юм. Би хүн бүрийг тийм жагсаалт гарах гэж байгаа юм биш. Харин амьд бошиглогчийн хэлсэн зүйлийг байнга үлдэж, үлдэл болгож байх хэрэгтэйг сануулж байна. Магадгүй энэ сануулгаас ч илүү чухал байж мэднэ. Өнөөдөр ерөнхийлөгч Томас Монсон бол Бурхны бошиглогч бөгөөд бид түүний зөвлөгөөг ягштал дагснаар ажиллагдах болно. Анхны үзэгдэл ба бошиглогч Йосеф Смитс бидний сурсан бас нэгэн үнэн бол Бурхны жинхэнэ мөн чанар юм. Бурхны биднийхтэй адил мэдрэгдэх мах хийгээд ясан биетийг мөн өөрийгөө болон өөрийн хүүг эрт идүүгээгийн бошиглогчтой илчилсэн бодит бөгөөд бидэнд ойлгохгүйц Бурхныг шүтэн биширдэг гэдгээ мэдэх нь бидний хувьд ямар их ажиллал болохыг төсөөлдөө. Тэр бол бидний залбирлуудыг сонсч хариулдаг Бурхан Дээд Тэнгэрээс биднийг хардаг бөгөөд бидний сүнслэг болон материаллык сайн сайханд байнга санаа тавьдаг Бурхан. Түүний дагаж, түүний зарилгуудыг дулгууртай байх хэсгээд дарам чахалтгүйгээр өөрсдөө шийдэх, сонгох эрхийг бидэнд өгсөн Бурхан. Өсөж хөгжин түүнтэй адил болохын тулд бидэнд ажлуудыг өгч зовлон зүдгүүрээ өөрсдөө тулах боломж олгодог Бурхан. Тэр бол бидний амьдралд төдийгүй үрд мөхөд аз жаргалтай байлах төлөлгөөг өгсөн хайрт Бурхан билээ. Бид анхны үзэгдлээс болон бошиглогч Йосеф Смитс манай шашны булангийн чулуу болох их эзэн Иесус Христийн бодит түнэн ариун нандин номлолын талаарх мэдлэгийг хүлээн авсан. Дэлхийд үхэл бий болсон учраас бид одоо амьд буугийн адил хизээ нэгэн өдөр нас бархан тодорхой. Үхлийн нөлөөний нэг нь бид бие махбодтой болдож түүнийг эргүүлэн авахын тулд юу ч хийж чадахгүй байх явдал юм. Цаашлаад бид бүхэн дэлхий дээрх аялалдаа нүгэл үлддэг тул Тэнгэрлэг эцгийн оршихуй руу хизээч иргэн очиж чадахгүй байсан. Та Бурхны оршихуйгаас тусгаарлагдаж хизээч дахин бие махбодтой болохгүй үр дагаврыг төсөөлж чадахгүй. Биднийг үхэл болон нөглөөс чөлөөлөх аврагч, гэтлэгч хэрэгтэй байлаа. Иесус Христ Тэнгэрлэг эцгийн шийдвэрээр дэлхийд ирж, зовж шанлан, загалмаа дээр нас барж, амилсан бөгөөд бид ч мөн амилж, чин сэтгэлийн аминчлал, ариун гэрээнүүдийг хийж сагснаар дахиад Бурхны оршихуйд байж чадна. Яаков энхүү аймшигт мангасын атханаас зүхтах бидний замыг бэлтгэх аа Бурхны маань сайн сайхан хичнээн агуу билээ. Тийм ээ. Тэр мангас үхэл бол там биеийн үхэл мөн түншлэн сүнсний үхэл гэж миний нэрлэх тэр буюу гэж тайлбарсан байдаг. Иесус бол амлагдсан Месая, хууль тогтоогч, Израилийн ариун нэгэн, бидний их эзэн аврагч, гэтлэгч, хаан, бүх зүйл маань билээ. Бид бүгдээрээ Бурханд болон түүний хайрт хүүд дуулууртай байж эдгээр чухал үнэн мэдлэгийн дагуу үргэлжлүүлэн үлдэх болтугай. Иесус Христийн нэрээр амен.
Early one morning, I saw a hungry and well-camouflaged caterpillar on a beautiful rose bush.
Нэгэн өглөө би үзэсгэлэн сарнай бутан дээр сайтар өнгөлөн далдлагдсан өлөн өт байхыг олж харсан юм. Санамсргүй хараад өнгөрсөн хинч бай, дэлбээгүй шахам болсон зарим нахиг хараад уг өт аимшигт амаараа шүүслэг навчиг нэг нэгээр нь цөлмөж идсэн болохыг шууд мэдхээр байлаа. Уг дүр зураг надад энэ өч шиг хүмүүс байдаг гэсэн бодлыг өөрийн эрэхгүй төрүүлсэн юм. Тэдгээрийг дэлхийн хаанаас ч олж болох бөгөөд тэдний зарим нь зүсээ овжин гихчин хувиргасан байдаг учраас бид тэднийг амьдралдаа оруулдаг. Харин тэд эргэж харахын завдалгүй бидний болон гэр бүл найз нөхдийн маань сүнслэг үндсийг эдсэн байдаг. Бид шашин шүтлэгийн маань талаар буруу ташаа мэдээлэл илбэг тархсан цаг үед амьдарч байна. Ийм үед сүнслэг үндсээ хамгаалж хүчрэгжүүлж чадахгүй бол энэ нь бидний Христэд итгэх итгэл болон түүний сэргээгдсэн сүмдэх итгэл бишрэлийг устгахыг эрэлхийлж байгаа хүмүүст тэдгээрийг цөлмөн идэх урилга өгч байгаатай адилхан. Мормоны номын үед Зезром итгэгчдийн итгэлийг устгахыг эрэлхийлж байв. Түүний үйлдэл болон үгс тэднийг боолчлох хүчнийхээ дагуу гинжээрээ орооч болохын тулд тэр тэднийг иргэшээлдээ авчрахын тулд тавьсан өрх байсан. Тэгээд өөрх өнөөдөр ч оршисоор тэдгээр өөрх өнөөдөр ч оршисоор байгаа бөгөөд бид сүнслэг байдлаараа сэргийг байж гитлэгчдэр бат бөх суура тавихгүй бол сатаанд гинжлүүлж морны номонд дүрдсэнчлэн хоройтой замаар алгуурхан хөтлүүлж байгаагаа мэднэ. Төлөөлөгч Паул өөрийнхөө амьдарч байсан цаг үе төдийгүй өнөөдөр ч бидэнд хэрэгтэй байгаа сануулгыг өгч та нарын дундаас дагалдагчдыг өөрсдөө татахаар гажуу зүйлсийг заах хүмүүс гарч ирнэ гэдгийг ч би мэдэж байна гэжээ. Түүний болон бошиглогчдийн маань сэрэмжлүүлэг бидэнд эсэргүүцэл худал хуурмаг үгсийг сөрөн зогсохын тулд сүнслэг байдлаа бэхжүүлэх хэрэгтэй гэдгийг сануулдаг. Би сүмийн тойрог гадсан зочлохтой аврагчийн болон түүний үйлчлэгчдийн сургаалыг гигантнууд хэрхэн өөдрөг итгэлтэй хүлээн авч байгааг харж сонсож мэдэрдэг бөгөөд эдгээр нь надад урам зориг өгдөг. Хүндэтгэлийн өдрийг ариунаар сахих явдал нэмэгдсээр байгаа нь гишүүдийн бошиглолын урилгыг хүлээн авч сүнслэг байдлаа бэхжүүлж байгаагийн ердийн ганцхан жишээ. Гэр бүлүүд ариун сүмийн ёслолуудаар дамжуулан өв дээдсээ цуглуулж ариун сүм гэр бүлийн түүхийн ажлыг хийх нь нэмэгдсээр байгаа нь ч бас улам бүр хүчрэгжиж байгаагийн нотлохоо юм. Чин сэтгэлийн хувийн болон гэр бүлийн залбирал итгэлийн маань цайз болж бид өдөр бүр намжлан ариун сүнсний нөхөрлөлийг эрэлхийлж аврагчийн талаар түүний зан чанарын талаар суралцаж түүнтэй адилхан болох гэж хичээх юм бол сүнслэг үндэс маань улам бүр хүчрэгжинэ. Бидний аврагч Иесус Христ бол дэлхийн гэрэл бөгөөд тэр биднийг өөрийг нь даг хэмээн тогтдог. Бид цаг ямагт ялангуяа эргэлзээ тодорхой бус байдал манан будан луга гитэн ирдэг харанхуй шуурхтай шөнөөр түүн рүү харах хэрэгтэй. Уст голын нөгөө эрэгт агуу хийгээд нүсэр барилга доторх хүмүүс хуруугаараа тань руу чичлэн элэглэн доромжилж даллах юм бол та нар үнэн болон ажиллуудаас тань салгах башир аргатай залт зүйлсэд автахгүй тулд нүрээ даруй буруулаасаа гэж би хүсэж байна. Гэвч гажууд буруу зүйлсийг хэлж, бичиж, дүрслэн илэрхийлдэг болсон өнөөгийн энэ цаг үед энэ нь дангаараа хангалтгүй. Ахлагч Роберт Д. Хейлс, та сайн мэдээний дагуу бүрэн дүүрэн буюу өөрийн бүхий л зүрх сэтгэл, хүчин чадал, оюун хийгээд чадлаараа амьдрахгүй л бол харанхуйг цааш нь түлхэх хангалттай сүнслэг гэрлийг гаргаж чадахгүй гэжээ. Дэлхийн гэрэл болох Христийг дагах хүсэлтэй байна гэдэг нь мэдээж түүний сургаалын дагуу үлдэхийг хэлнэ. Бид Бурхны үгийн дагуу үлдэх юм бол сүнслэг байдлаараа хүчрэгж юм бэхжиж хамгаалагдана. Бидний амьдрал дахь гэрэл хэдий чинээ их байна, сүудэр төдий чинээ бага байна. Гэхдээ гэрэл хангалттай байсан ч гэлээ бид шашин шүтлэгийг маань буруу тайлбарлан итгэлийг маань сорих хүмүүстэй тааралдаж тэдний хэлэх үгс бидэнд сонсдохол болно. Төлөөлөгч Яков бидний итгэлийн сорилт тэсвэр хатуужлыг төрүүлдэг хэмээн бичсэн. Ахлагч Нила Максвелл энэ санаан дээр толгуурлан төвчээртэй шавин сүмийг буруугаар тайлбарсан үед гайхаж итгэлээ алдатгүй хэмээн заажээ. Манай сүмийн түүх итгэл үнэмшлийн талаар асуух зүйлс гарч ирдэг. Бид зөв хариулт олохын тулд хаашаа хандах вэ гэдэгт болгоомжтой хандах ёстой. Бид мэдээлэл багтай урман хугарсан хүмүүсийн үзэл бодол саналыг судалснаар юу ч олж авахгүй. Төлөөлөгч Паул та нарын хин нэгэнд нь мэрэгэн ухаан дотвол бурхнаас гуйг хэмээн хамгийн оновчтой зөвлөгөө өгсөн билээ. Бид бурхнаас асуухаасаа өмнө анхааралтай судлах хэрэгтэй. Учир нь биднийг мэрэгэн ухааны үгсийг шилдэг номнуудаас эрэлхийлэх түн та нар бүр судлахаар мөн тэрчлэн итгэлээр хэмээн судар дээр шаардсан байдаг. Тэнгэрээс өдөөгдсөн сүмийн удирдагчдаар бичигдэж, сүмийн түүх болон сургаал судлаачдаар хүлээн зөвшөөрөгдсөн найдвартай үнэн зөв номууд илбэг бий. Гэхдээ эдгээрийн аль нь ч ариун сударт илчлэгдсэн бурхны үгсийн сүр хүчээс илүү байх нь үгүй. Нэмгэн хэдийч сүнслэг бодлоор дүүрэн хуудсаас бид ариун сүнсээр дамжуулан үннийг олж мэддэг бөгөөд ийхүү өөрийн гэрлийг өсгөн нэмэгдүүлдэг. Ерөнхийлөгч Томас С. Монсон биднээс Мормоны номыг өдөр бүр залбирэн судалж тунгаан бодож байхыг хүссэн. Хэдэн жилийн өмнө намайг Фижигийн Сува номлолын ерөнхийлөгчөөр үйлчилж байхад хідэн номлогчид Момны номын хөрвүүл хүчийг баталж өгсөн нэгэн үйл явдал тохиолдсон юм. Нэгэн халуун чиглэг өдөр хоёр номлогч Лабазагийн жижигхэн суурин дахь байшинд ирлээ. Хаалгыг тогшоход ядарч туйлсан нэгэн эр хаалгаа онгойлгоод номлогчдын Морны номыг үнэн гэж гэрчлэхийг нь сонссон байна. Номлогчд түүнд номын нэг хувийг өгөөд Бурхны үг гэдгийг өөрсөдтэйгээ адил мэдж авахын тулд уншиж залбирахад өржээ. Тэр би маргааш загасчлахаар явна. Далайд байхдаа уншнаа. Харин намайг буцаж ирэхэд та нар манайхаар дахин ирээрэй гэж товчхон хариулав. Түүнийг байхгүй байх хооронд номлогчд солигдож хэдэн 7 хоногийн дараа шинээр хамтрагч болсон номлогчд загасчинтай уулзахаар очисон байна. Харин энэ удаа тэр Мормны номыг бүрэн уншсан төдийгүй үнэн гэсэн гэрчлэлийг хүлээн авч илүү ихийг мэдэх хүсэлтэй болсон байлаа. Мормны номын хуудсанд олон жилийн өмнө бичигдсэн ч бидний өдрүүдэд зориулан хадгалагдсан сургаалыг болон үйл явдлын үнд цэнт үгсийг үнэн гэдгийг гэрчилсэн Ариун сүнс тэр хүнийг хөрвүүлсэн юм. Яг энэ адислыг бидний хүнийг бүр хүлээн авах боломжтой. Гэр орон бол гэр бүлүүдэд судар болон бошиглогчдын үүсдэх үнэт ойлголтыг судлан хуваалцаж, мөн LDS-ийг орог дээрх сүмийн материал руу орох хамгийн тохиромжтой газар билээ. Та тэндээс анхны үзэгдлийн түүх зэрэг сайн мэдээтэй холбоотой олон сэдвийг олж болно. Бид шилдэг номнуудаас суралцахын хэрээр сүнслэг үндсийг мань цөлмөж идэх гэсэн аимшигт амнаас өөрсдөө хамгаалж чадна. Залбирч, судалж, тунгаан бодсон ч гэлээ хариултыг нь олох хэрэгтэй асуух зүйлс үлдсэн байж болох тул бид өөрсдийн дотор дүрлэх итгэлийн галыг унтраах боломжийг тэдгээрт олгох ёсгүй. Эдгээр асуулт бол өөрсдийн итгэлийг хөгжүүлэх урилга бөгөөд энэ нь худлах уурмаг эргэлзээг галт тос хийхийн адил дүрлэзүүлэх ёсгүй. Шашны мөн чанар бол асуулт бүр тодорхой хариулт өгөхгүй байх явдал юм. Учир нь энэ бол итгэлийн зорилгуудын нэг билээ. Үүний талаар ахлагч Джеффри Холланд ийм зүйл тохиолдон асуудал үүсэж яаж шийдвэрлэгдэх нь тодорхой бус байх үед олж авсан итгэлээсээ зууран илүү их мэдлэг иртэл төвчээртэй байцгаа хэмээн заасан. Сүнслэг үндсээ тасралтгүй тижээнд тэтгэснээр хүчрэгдсэн олон хүний баяр баясгалан бид эргэн тойрноосоо хардаг. Итгэл, дуулууртай байдал тэдэнд аврагчд итгэх агуу их итгэлийг мөн цаашлаад хэмжээшгүй их аз жаргалыг өгөхөд хангалттай байдаг. Тэд бүгдийг мэддэг дүр үзүүлдэггүй ч илүү ихийг мэдхээр эрэлхийлэх явцдаа амар амгалан байж, төвчээртэй амьдрахад хангалттай мэдлэгтэй болох төлөөсөө төлсөн. Тэд итгэлээ шат шатаар Христэд бат бүх суйрлуулж, журмын нөхдийн хувьд гигантнүүтэй хамт бат зогсдог. Бүгдээрээ Христэд итгэх итгэлтэй бүр эцсээ хүртэлх говьшгүй байхын тулд амьдралаа далдлан нуугдсан өтний аимшигт аманд одооч ирээдүйд ч оруулахгүйгээр амьдарцгаая. Иесус Христийн нэрээр. Амен.
During the Last Supper, the Savior gave a new commandment to his disciples, saying, quote, "A new commandment I give unto you, that ye love one another, as I have loved you, that ye also love one another."
Сүлч үеийн цогийн үеэр аврагч маань чавнартай нэг шинэ зэрлэг өгсөн тэрээр би та нарт бие биеэ хайрлах тун та нарыг яаж хайрсан айдал та нар мөн бие биеэ хайрлах тун гэсэн шинэ тушаал өгч байна. Хэрэв та нар бие биеэ хайрлах юм бол үгэрчэн бүх хүн та нарыг миний шавнаар мөн гэдгийг мэдэх болно хэмээн хэлсэн. Аврагчийн шавнаар илүү их агуу их илүү бурхлаг зүйлийг хийх шинэ зэрлэг хүлээн авсан юм. Энэ шин зэрлэг буюу хурилга нь би та нарыг яаж харьсан айдал гэсэн түлхүүр үгээр товч илэрхийлэгддэг. Хайр бол үнэнч байх, санаа тавих, инкрич хайрлах гүн гүнзгий мэдрэмж юм. Бурхны өөрийн хүүхдүүдийг гэсэн хайрын хамгийн агуу жишээ нь Иесус Христийн хязгааргүй цагаталдаар илэрсэн юм. Бурхан ертөнцийг үнэхээр хайрлсан тул цорын ганц хүүгээ өгсөн.
Ингэснээр хүүд итгэж хинч мөхөхгүй. Харин мөнх амьтай болох юм хэмээн Йохан тэмдэглэсэн. Бурхан болон хүмүүсийг хайрлах нь Иесус Христийн шавийн зан чанар юм. Хэдэн жилийн өмнө манай 4 настай ууган хүү Хосе эхнэртэй минь тоглож байв. Инээлдэн цагийг хамтдаа сайхан өнгөрүүлж байхдаа ач хүү мань эмээ та надад хайртай юу гэж асуулаа. Тэр тийм ээ Хосе би чамд хайртай гэж хариулсан юм. Дараа нь ач хүү мань надад хайртай гэдгээ та яаж мэдж байгаа юм бэ гэж асуув. Эхнэр мань түнд өөрийн мэдрэмжээ тайлбарлахын зэрэгцээ түүний төлөө хийсэн болон хийх хүсэж байгаа бүх зүйлийг хэлэв. Дараа нь эхнэр мань Хосегоос хайртай гэдгийг чи яаж мэдж байгаа юм бэ гэж өөрөө асуусан. Яг тэр асуултыг асуусан юм. Ач хүү мань гинж гэлээ чин сэтгэлээсээ сэтгэл зүрхэндээ мэдэрсэн учраас би танд хайртай гэж хариулж үлээ. Тэр өдөр болон түүнээс хойш Хосегийн эмээтэй хандах байдал нь хайр бол үйлдэл. Гүн гүнзгий мэдрэмж хоёрыг хослолсон байдаг гэдгийг харуулсан юм. Бенжамин хаан мөн болгоохдон би та нарт эдгээр зүйлийг та нар мөргэн ухааныг сурч болохын тулд хэллээ. Та нар бусдаа үлчилж байгаа зөвхөн та нар бурхандаа үлчилж байгаа гэдгээ мэдэж болохын тулд буюу химээн заасан. Янз бүрийн нөхцөл байдлын улмаас маш их зовлон зүдгүүрт автсан өнөөгийн энэ дэлхийд хөгжилтэй эможитэй мессеж илгээх эсвэл би чамд хайртай гэсэн үгтэй сайхан зураг тавих нь зөв бөгөөд ааш холбогдолтой зүйл юм. Гэхдээ бидний хийх ёстой зүйл бол гар утас зэрэг хэрэгслээ орхин тусламж хэрэгтэй хүмүүст өөрийн биеэр туслах явдал юм аа. Үнэхээр үйлдэл үгүй хайр нь үйлдэл үгүй итгэлийн адил өхмөл зүйл бүлгөө. Христийн цэвэр хайр болох инэрл нь биднийг үйлдэл хийж, үйлдэл үзүүлэхээс гадна нөхцөл байдлаас үл хамааран бусдыг уучлах хүчтэй байх хүслийг төрүүлдэг. Би амьдрал минь нөлөөлж, өөрчлөлт авчирсан нэгэн явдлыг та бүхэндээ хуваалцмаар байна. Куприн аав ээж болох Тед Шэрон 2 надад гэр бүлд нь 9 гаруй жилийн өмнө тохиолсон нэгэн явдлын талаар хуваалцахыг зөвшөөрсөн юм. Би үүнийг Куприн аавын Тедийг төлөөлж ярья. 2008 оны 8 сарын 21-ний хичээлийн жилийн эхний өдөр байсан бөгөөд Куприн 3 ах Айвен, Гаррет, Логнор бүгд буудал дээр автобусаа хүлээн зогсоож байлаа. 4 настай Купер ундуд дуугаа унан харин ээж Шарон маань явган явж байж. Эхнэр маань замын нөгөө талд байсан бөгөөд Куприг замаар хөндлөн гараа дэр гэж гараараа далсааж. Яг тэр үед нэг машин алгуураар 100 гар тийш эргэхдээ Куприг дайрчээ. Хөшмөө над руу уцтаж Купер машин мөргүүлсэн гэж хэллээ. Би автобусны буудлаар хурдан очихоор давхлаа. Купер зүлгэн дээр амсарч чадахгүй хэвтэхээр нэ ил харагдах гэмтэлгүй байв. Би Куприн хажууд зүхрэн суугаад бүх юм зүгээр болно, төвчээртэй бай гэх мэт урмын үг хэлж байлаа. Яг тэр үед манай Дэд Престийн бүлгийн удирдагч нийт нэхнэртэйгээ хурч ирэв. Эхнэр нь Куперт санварын ацил өгөхийг санал болгосон юм. Бид ч Куприн толгой дээр гараа тавив. Би ацилж байхдаа яг юу гэснээ санахгүй байгаа ч хүмүүс хөрээлэн тойрсон байгааг мөн яг тэр мөчөд Куприг нас барна гэдгийг мэдэж байснаа тод сандааг. Куприг эмнэлэг рүү нэстэт тэргээр байцсан ч тэр нас барсан юм. Тэнгэрлэг эцэг надад энэ дэлхийд Куприн төлөө хийх ажил чинь дуусан. Харин одоо тэр түүний халамжинд байна хэмээн хэлхийг би мэдэрсэн юм. Бидэн дэмлэгт Купертэй хэсэг хугацаанд хамт байж байх боломж олдсон. Тэнтхийн ажилчид түүнийг бэлдэн бидэнд түүнтэй хангалттай цагийг хамт өнгөрүүлж хүснээр тэрэн барьж салхас үлдэх боломж олгосон юм. Гэртээ ирэх замдаа уу гашууд автсан ихнэр бид хоёр бие биерүүгээ харж машиныг жолоодож авсан залуугийн талаар ярьж эхэлсэн юм. Хэдийгээр тэр ганцхан гудамжны цаана манай тойргийн хариалалд амьдардаг байсан ч бид түүнийг мэддэггүй байв.
Бид маш их хувийн гашууд автсан байсан тул дараа өдөр нь бидэнд хүнд хэцүү байлаа. Би өвдөс өдөн суугаад хизээч залбирч байгаагүйгээр үнэхээр чин сэтгэлээсээ залбирсан юм. Би Тэнгэрлэг эцгээс аврагчийн нэрээр энэ их хувийн гашууг маань аваач хэмээн гуйв. Тэрэрч гуйлдгийг минь биелүүлсэн. Оройн манай газны ерхэл шин зөвлөлийнхэн машиныг жолоодож авсан залуу болон түүний эцэг ихтэй биднийг уулзуулах ажлыг зөвлөлийн гэрч зохион байгуулав. Шарон бид хоёр хүүг эцэг ихтэйгээ эрхийг хүлээж суулаа. Хаалга нэгтгэхэд бид тэдэнтэй анх удаагаа уулзсан юм. Бишоп миний чихэнд түн рүү оч хэмээн шивнэв. Шарон бид хоёр түүний шанг гэгчэн тэврэн авч билээ. Бид энхүү хамстаа удаан хугацааны туршид мэхшин уулзгаа. Бид түнд басан явдал гинтийн осол байсан гэдгийг ойлгож байгаагаар хэлсэн. Шарон бид хоёр хоёулаа энхүү бодож байсан маань гайхалтай байсан бөгөөд бид одоо ч гэсэн тийм бодсон хэвээр байгаа. Бурхны ач хэвэлээр бид том бөгөөд тодорхой сорын ганцмыг сонгож уг залууг хайрлах тэрхүү алхмыг хийж чадсан. Он жил үлрэн өнгөрөхийн хэрээр бид түүнтэй гэр бүлийнхэнтэй нэхэд дотносон юм. Хэрэмдэрлийнхаа хамгийн чухал цаг мөчүүдийг бидэнтэй хуваалцсан. Тэрч байтугай номлол дохоор бэлдэж байхад нь бид түүнтэй хамт ариун сүмд орсон юм. Тэнгэрлэг эцэг бидэнд хайртай гэдгийг тэгэд ямар ч эргэлзээгүйгээр мэднэ. Түүнээс гадна бусдыг уучлж өөрийн ачааг хөнгөлөх нь өршөөл хүлээн авахтай адилхан сайхан зүйл гэдгийг тэр мэднэ. Энэ сайхан мэдрэмж нь бидний агуу үлгэр дуурайл болсон түүний жишээг дагснаар ирдэг юм. Мормон мунд аалма аврагчийн талаар мөн тэрээр бүх төрлийн өвчин мөн зүдгүүрүүд мөн уруу таталтуудыг төвчих болно. Мөн энэ нь тэр өөрийн шанал мөн өвчнүүдийг өөр дээр авах болно гэсэн тэрхүү үг биелэгдэж болохын тулд бүлгөө хэмээн тунхагласан. Ахагшнараа, энэ нь жинхэнэ хайр өршөөлийн ямар гайхалтай сайхан түүх вэ? Бид ч гэсэн үүний адил бусдад үйлчилж, бусдыг уучласнаар баяр баясгалантай, аз жаргалтай байх боломжтой. Манай өөр нэгэн ач хүү Жоржи үргэлж бид ямар гэр бүл бүлээ гэж асууснаа. Бид аз жаргалтай гэр бүл гэж хариултааг. Ерхэлж Томас Монсон бидэнд амьдралдаа дүн шинжилгээ хийж, нинжин сэтгэл, хайр, инэрлийг үзүүлснээр аврагчийн үлгэр жишээг дагах шийдвэр гаргацгаая хэмээн зөвлөсөн. Тэнгэрлэг эцэг болон түүнийхүү Иесус Христ бидэнд хайртай бөгөөд бидний нэг нэгнээ хайрлаж үйлдэл туслахыг хүсдэг гэдгийг би мэднэ. Бид мөн бусдад үйлчилж, жинхнээсээ хайрлан уучлснаар эдгээгдэн өөрсдийн зовлон бэрхшээлийг даван гарах хүчийг хүлээн авна гэдгийг би мэднэ. Энэ бүхнийг би Иесус Христийн нэрээр сонордуулж байна. Амен.
Чуулганы төгсгөлд бид эдгээр үйлчлэлийг бэлтгэхэд хичээнгүйлээ оролцсон бүх хүнд чин сэтгэлийн талархал дэвшүүлж байна. Бидэн тандан үг хэлсэн болон урам зориг хайрлсан дуу хөгжим сонсгосон бүх хүн талархаж байна. Энэ хуралдааны сүүлийн үг хэлэгч нь 12 төлөөлөгчийн чуулгын ахлагч Нийлэл Андерсон байх болно. Ахлагч Андерсоныг үг хэлсний дараа найрал дуучид Israel, Israel, God is calling дуулыг дуулж энэ хуралдааныг хаах болно. Хаалтын залбирлыг далайн ахлагч Evan A. Schmutz хэлж чуулган завсарлах болно.
Юуны өмнө бяцхан хүүхдүүдэд сайхан мэдээ дуулахад би ерөнхий чуулганы сүүлийн хуралдааны төгсгөлийн үгийг хэлэх гэж байна. Би саяхан Provo City Center ариун сүмд айлчилж очихдоо анхны үзэгдэл Астертигэс хэмээх уран зургийг бишрэн харж билээ. Уг зурагт эцэг хүү хоёрыг залуу Йосеф Смитээр айлчлан ирэх үеийн тэнгэрээс гарч буй гэрэл ба хүчийг дүрслэн үзүүлжээ. Би сэргээлтээр эхэлсэн тэрхүү ариун нандин үйл явдалтай харьцуулшгүйгээр энэ ерхий чуулган дээр доошлон ирж буй гэрэл ба бурхны сүнсийг сүнслэг хүчийг үүгээр дамжуулан дэлхий даяар тархаж буй хүч болон гэрлийг харуулах ижил төстэй дүр зургийг төсөөлөн бодож чадна. Би Иесус бол Христ гэдгийг тэр энэ ариун нандин ажлын албыг удирддаг бөгөөд ерхий чуулган бол их эзний өөрийн сүмд удирдамж чиглүүлэг өгч сүнсээрээ дамжуулан бидэнтэй ярьдаг маш чухал үеийн нэг юм гэдгийг гэрчилж байна. Сүмийг зохион байгуулсан өдөр их эзэн Йосеф Смитийг бошиглогч, үзмэрч, их эзэн Иесус Христийн төлөөлөгчөөр томилж сүмд хандан учир нь түүний үгийг та нар миний амнаас гарсан мэтээр бүхий л төвчээр хийгээд итгэлт хүлээн авах ёстой. Учир нь эдгээр зүйлүүдийг хийснээр тамийн үуд та нарыг дийлхэн үгүй. Мөн их эзэн бурхан харанхуй хүчийг та нарын өмнөөс сарниулж мөн та нарын сайн сайхны төлөө Тэнгэрийг сэхсэрхэд хүргэх болно хэмээн хэлсэн. Хожим нь тэргүүн зөвлөл ба 12 төлөөлөгчийн чуулгын бүх гишүүн, бошиглогч, үзмэрч, илчлэгчдэр дэмжигдэн томилогдсон. Бид одоо их эзний дэлхий дээрх бошиглогч, ерөнхийлөгч Томсис Монсны удирдлагын доор цугларахдаа их эзний таалал, их эзний оюун, их эзний дуу хоолой, аврал дах их эзний хүчийг сонсох болно хэмээн хүсэн хүлээдэг. Бид их эзний харин миний өөрийн дуу хоолой байна уу? Эсвэл миний үйлчлэгчдийн дуу хоолой байна уу? Энэ нь яг адил хэмээх амлалтад итгэдэг. Өнөөгийн үеийн самонтын дэлхийд тэргүүн зөвлөл ба 12-ын чуулгын үгсэд итгэх нь бидний сүнслэг өсөлт, тэсвэр хатуужилт амин чухал юм. Бид энэ гайхалтай чуулганд хамтдаа зүглээд байна. 200 гаруй улс орны 93 гаруй хэлээр ярьдаг сая сая хожмын үеийн гэгэнтэн болон бусад шашинтан эдгээр хуралдаанд оролцож эсвэл чуулган дээр хэлсэн үгсийг уншдаг. Бид залбирч бэлтгэлтэй ирдэг. Бидэнд санаа зовоосон болон чин сэтгэлийн асуултууд байдаг. Бид аврагч Иесус Христэд итгэх итгэлээ шинчилж, уруу таталтыг эсэргүүцэх, чадвараа нэмэгдүүлэн, анхаарлаа сарниулах зүйлсээс зайлс хийхийг хүсдэг. Бид Тэнгэрээс заалгуулахаар ирдэг. Чуулган болгон дээр үг хэлэх тэргүүн зөвлөл ба 12-ын хувьд тэдний захаасуудаа бэлтгэх асар их үүрэг хариуцлага нь байнгын ачаа байдаг төдийгүй тэдэнд өгсөн ариун нандин итгэмжлэл юм. Би ерөнхий эрг мэдлэн болохосоо нэлээн хэдэн жилийн өмнө ахлагч Даланхи өгсөөс гадсны чуулган бүрд тусгаалan үг бэлддэг эсхийг асууж байсан. Тэр тэгдэггүй гэж хэлсэн ба дээр нэмээд гэхдээ ерхий чуулганы үгс маань өөрөөр байдаг. Их эзний надаар хэлүүлэхийг хүссэн зүйлийг олж мэдсэндээ итгэлтэй болохын тулд 12-оос 15 удаа нойроглох үуч гардаг хэмээн хариулж байсан. Ерөнхий чуулган дээр юу хэлхэн хизээ, хэрхэн өгдөг вэ? Сэдвүүдийг өөрчлөн даалгаж өгдөггүй бөгөөд бид мөнхийн үнний сэдвүүдтэй Тэнгэр гайхамшигтайгаар эвлэн зогцож байгааг чуулган бүрээ хардаг. Манай ах нарын нэг нь энэ чуулганы сэдэв өнгөрсөн 4-р сард үг хэлснийхэн дараахан ирсний талаар надад хэлсэн юм. Өөр нэг нь 3-7 хоног үлдээд байхад их эзэнт залбирч хүлээсээр байснаа хэлж байсан. Ялангуяа нарийн мэдрэмж шаардсан үг бэлтгэхэд хэр хугацаа шаардагдсныг асуухад өөр нэг нь 25 жил хэмээн хариулж үлээ. Заримдаа гол санаа нь хурдан гарч болох ч агуулга, нарийн ширийн зүйлс нь асар хэмжээний сүнслэг хичээл зүтгэл шаардаж байдаг. Мацыг барих, залбирах, судар судлах, итгэлтэй байх зэрэг нь уг үйл явцын зайлшгүй хэсэг нь юм. Их эзний дуу хоолойгоо өөрийн гэгэнтнүүдэд яг цэврээр очиосой гэж хүсдэг. Ерхий чуулганы үгтэй холбоотой өдрөдөмж эрэхтэй ихэвчлэн шүүн эсвэл өглөө эрт хэлэх үгээс огт өөр зүйл бодож байхад ирэх нь бий. Зарим үед санаандгүй гинт бодлоор орж ирдэг бол заримдаа тодорхой үгс хэллгүүд нь цэвэр илчлэлтээр урсан ирдэг. Таны сонсож хүлээн авч буй захаасууд шууд утгатай эсвэл зөвхөн танд зориулагдсан байж болно. Намайг номолд үйлчлэхэд бэлэн эсэхтэй эргэлзэж байх үед оюун санаанд минь орж ирсэн үгсийг би олон жилийн өмнө ерөнхий чуулганаар хэлж байсан. Энэ бол чи юм бүхнийг мэдхгүй гэхдээ хангалттай зүйлийг мэднэ гэсэн үгс байв. Тэр өдөр ерөнхий чуулганд сууж байсан нэгэн залуу эмэгтэй өөрт нь тавьсан гэрлэг сандлын талаар залбирч уг залуу хэр сайн мэддэг тухай бодож байснаа надад хэлсэн юм. Намайг чи юм бүхнийг мэдхгүй гэхдээ хангалттайг мэднэ хэмээх үгсийг хэлэх үед сүнс төр эрэгтэйг хангалттай сайн мэдгийг нь түүнд баталжээ. Тэд олон жилийн турш аз жаргалтай амьдарч байна. Та сүнсээ бэлдэж их эзний дуу хоолойг сонсохоор итгэл өөрлөн ирэх юм бол зөвхөн танд зориулагдсан бодол, мэдрэмж, оюун бодол тань ирэх болно гэдгийг би амлаж байна. Та энэ чуулганаар энэ бүхнийг аль хэдийн мэдэрсэн байж болно. Эсвэл удахгүй хэвлэгдэн гарах захиасуудыг судалж байхдаа мэдэрч болох юм. Ерөнхийлөгч Монсон, чуулганы захиасыг унших цаг гарга, тэдгээрийг тунгаан бодоорой. Эдгээр үгийг гүн гүнзгий судлах үедээ улам ихийг олж авч болдог гэдгийг би харсан билээ хэмээн хэлсэн. Ерөнхий чуулган дээр хэлэгдсэн үгс бол ирэх саруудад анхаарасаа гэж их эзний биднээс хүссэн зүйлс юм. Хончин хоньныхоо дөрөнд явдаг. Хонь сүрэг түүний дууг таньдаг тул түүнийг дагдаг. Түүний дуу хоолой ихэнхдээ амьдралдаа ямар нэг зүйлийг өөрчлөхөд биднийг удирдан чиглүүлдэг. Бид түүнийг намжлахад, мөн түүнийг дагахад өрдөг. Энэ чуулган дээр хэлсэн дараах мэдгдлүүдийг бодож үзээрэй. Ерөнхийлөгч Айринг, Бурхан эцэг амт бөгөөд та нарыг өөр дээр нь гэртээ ирээсэй хэмээн хүсдэг гэдгийг би гэрчилж байна. Энэ бол их эзэн Иесус Христийн үнэн сүм. Тэр та нарыг мэддэг, хайрладаг, мөн харж ханддаг хэмээн хэлсэн. Ерөнхийлөгч Угдорф, Бурхан руу хөдөлдөг гайхамшигт аяллыг эхлүүлж, үргэлжлүүлэх үед амьдрал маань сайжрах болно. Их эзэн эргэн тойрны маань хүмүүсийг адсалж, өөрийн мөнхийн зорилгыг үйлчлүүлэхийн тулд гайхалтай арга замаар биднийг ашиглах болно гэж хэлсэн юм. Ерөнхийлөгч Нэлсон, та Мормоны номыг өдөр бүр шимтэн судлах юм бол өдөр тутмын хилэнцэд зүйлсийн эсрэг бүр порнографийн аюул тахал болон оюун бодлыг дүнг дүүлэх бусад дондолтоос хамгаалах болно гэдгийг би амлаж байна гэж хэлсэн. Ахлагч Оукс, гэр бүлийн тунхаг бол мөнхийн үнний тухай мэдэгдэл, мөнх амьдралыг эрэлхийлдэг хүүхдүүдээ гэсэн их эзний хүсэл гэдгийг би гэрчилж байна хэмээн хэлсэн. Ахлагч Баалард, бид Бурхны үр хүүхдүүдийг энэрэн хайрлаж, арьс өнг, хөөс, үндэс угсаагаар нь ялгуурлан гадуурхах аливаа гадуурхлыг үгүй хийх ёстой хэмээн хэлж байсан. Энэ чуулганаар бид их эзний дуу хоолойг сонссон гэдгийг
Тэргүүн зөвлөлөөс ахлагч Хэлсиг Нямгаргийн өглөөний хуралдаанд тавчхан захиас хуваалцах болно гэж хэлсэн. Гэсэн хэдий ч түүний эрүүл мэнд сайжраагүй бөгөөд тэр өнгөрсөн 7 өнөрт дуусгасан захиасаа бэлтгэж энэ захиасаа надтай хуваалцсан юм. Ойролцоогоор 3 цаг орчмын өмнө нас орсон учраас би түүний захиасаас хитэн мөрийг хуваалцъя гэж бодож байна. Ахлагч хэлсэн үгсээс ич татъя. Бид нэр итгэлтэй байхыг сонгож сонгох үедээ бид нар Бурханы оршиход зогсохоор бэлтгэгдэж байдаг. Аврагч цовдлогдсоныхаа дараа зөвхөн итгэлтэй гэрчлэлтэй хүмүүст үзэгдсэн юм. Бошиглогчдын гэрчлэлийг үгүйсгэсэн хүмүүс аврагчийг харах хув заяа тэдэнд олддог юм аа. Итгэл маань бидний Бурхны оршиход байхад бэлтгэдэг. Их эзэн ахлагч Russell M. Nelson хурдхан шиг явуулж ахлагч Хэлсийн дэргэд байлгаж байсан ямар сайхан нинжин сэтгэл вэ? Мөн ахлагч Нэлсийн хажууд түүний эхнэр хажууд нь байсан нь хичнээн сайхан хэрэг вэ? Энэ чуулганаар
бид их эзний дуу хоолойг сонссон гэдгийг би гэрчилж байна. Их эзний үйлчлэгчдийн үгс дэлхийнхний бодолтой зарим үед бидний бодолтой зөрчилдөж байгаа үед ч бид айж түгших ёсгүй. Үргэлж ийм байсаар ирсэн. Би ахнартай хамт ариун сүмд өвдөгсөгдөн залбирдаг бөгөөд тэд зөв шударга хүмүүс гэдгийг би гэрчилж байна. Тэдний хамгийн агуу хүсэл бол Бурхны хөөгтүүдийг түүний оршиход эргэн ирэх боломжийг их эзнээс гуйж тэдэнд туслах явдал юм. Дал, бишопын зөвлөл, халамжийн нийгэмлэг, залуу эмэгтэйчүүд, хүүхдийн хэсэг болон босод туслах бүлгийн удирдагчид энэ чуулганд гайхалтай дуу хөгжим болон чин сэтгэлийн залбирлуудын нэгэн адил асар их сүнслэг нөлөөг нэмсэн. Ерөнхий чуулганы захиасуудад хүм бүр олж нээх боломжтой тэнгэрлэг удирдамж бүхий Эрдэнсийн автор байгаа. Бид уншсан, сонссон, мэдэрсэн зүйлстэй хэрхэн хариу үзүүлэх энэ бидний хүн нэг бүрд сорилт болдог. Бошиглогчийн үгэнд хариулсан ерөнхийлөгч Russell M. Nelson-ы амьдралын туршлагаас хуваалцахыг надад зөвшөөрнө. Нэлсэн ах 1979 оны ерөнхий эрх мэдлэлтнэр дуудагдхаасаа 5 жилийн өмнө ерөнхий чуулган болохоос өмнөхөн нэгэн хуралд оролцжээ. Тэнд ерөнхийлөгч Spencer V. Kimball бүх хүнийг бүх дэлхийд сайн мэдээг авчрахын тулд хүчээд ажиллахыг уриалсан юм. Ерөнхийлөгч Кимблийн онцгойланд урдсан улс орнуудын дунд Хятад улс байсан ба бид Хятад хүмүүст үйлчилж, тэдний хилийг сурч, тэдний төлөө залбирч, тэдэнд туслах хэрэгтэй хэмээн тэр тунхаглав. Хурлын үеэр 54 настай Нэлсэн ахад Мандарин Хятад хэл сурах ёстой гэсэн мэдрэмж төржээ. Завгүй зүрхний мэс засалж тэрээр хилний сургагч багшаа нэн даруй болсон байна. Хэл сурж эхлээд удаагүй байсан Нэлсэн эмч нэгэн хуралд оролцохдоо Хятадын алдарт мэс засалж У Янкен хажууд санаандгүй суусан байв. Нэлсэн ах Мандарин Хятад хэл сурж байсан учраас У эмчтэй ярьж эхэлжээ. Ошиглогчийг дагах Нэлсэн эмчийн хүсэл Ү эмчийг Salt Lake руу аялахад мөн Нэлсэн эмчийг Хятадд лекц уншиж мэс засал хийхээр аялахад хөтлсөн байна. Түүний Хятад хүмүүсийг хайрлах хайр Хятад хүмүүсийн түүнийг хайрлах хайр хүндлэл өс нэмэгдсэн юм. Ахлагч Нэлсэн 1985 оны 2-р сард буюу түүнийг 12-ын чуулгад дуудагдсанаас 10 сарын дараа Хятадын хамгийн алдартай дуурийн дуучны муудаж байгаа зүрхэнд мэс засал хийхийн тулд Бээжинд ирэхийг хүссэн гинтийн дуудлага уцаар хүлээн авчээ. Ахлагч Нэлсэн ерөнхийлөгч Хинклигийн дэмжлэгтэйгээр Хятадд буцаж очсон байна.
Ингэж түүний хийсэн хамгийн сүүлийн мэс засал бүгд найрамдах хятад ард улсад болсон юм. 2 жилийн өмнөхөн 2015 оны 10 дугаар сард ерөнхийлөгч Рассел М. Нейлсон Хятадын эртний анд хэмээх албан ёсны тухагвчгээр дахин шагнуулжээ. Би 40 өдөрхөн өдгөө 93 настай ерөнхийлөгч Рассел М. Нейлсоныг бид бүгдээрээ өнгөрсөн 4-р сарын чуулган дээр Морны номыг өдөр бүр залбирэн судалж тунгаан бодож байгаасаа хэмээх ерөнхийлөгч Томас Монсны гуйлтын талаарх ярихыг сонссон билээ. Ерөнхийлөгч Нейлсон завгүй зүрхний мэс засалж байхдаа Мандерин хятад хэлний сургагч багшийг хөлсөөлж авсантай яг адилаар ерөнхийлөгч Монсны зөвлөгөөг амьдралдаа нэн даруй хэрэгжүүлж эхэлжээ. Тэр зөвхөн уншаа зогсохгүй морны ном гэж юу болох, энэ нь юуг баталж, нэцааж, гүйцэлдүүлж, мөн юуг тодруулж, илчилдэг талаар жагсаалт гаргаснаа хэлсэн. Байхалтай нь ерөнхийлөгч Хенри Би Айринг өнөө өглөө ерөнхийлөгч Монсны сануулгад хариулсан 2-р гэрч болон үг хэлсэн юм. Тэрээр та нартай адил би бошиглогчийн үгсийг их эзний надад хандаж буй дуу хоолой гэж хүлээн авсан. Мон та нартай адил би тэдгээр үгийг дуулууртай дахаар шийдсэн хэмээн хэлсэн. Бид эдгээрийг амьдралдаа үлгэр дуурайл болгон харах болтугай. Та энэ ерхий чуулган дээрх захаасуудаас их эзний дуу хоолойг сонсож, эдгээр сүнслэг өдөөлтийн дагуу үйлснээр өөрийнхөө дээр буй Тэнгэрийн нөлөөллийг мэдэрч, таны болон таны эргэн тойрны хүмүүсийн амьдралыг ажиллах болно гэдгийг би амлаж байна. Бид энэ чуулганаар эрхэм хүндэт бошиглогчийнхаа тухай бодож байна. Ерөнхийлөгч Монсон, бид танд хайртай. Би түүний энэ эндрээс хэлж байсан үгсээр үгээ төгсгмөр байна. Чуулган өндөрлөх энэхүү акшнд Тэнгэрийн ажлууд та нарын хүн нэг бүр дээр ирэхийг би өрн дуудаж байна. Тэнгэрлэг эцэг та нарын болон гэр бүлийнх тань ажиллах болтугай хэмээн би залбирч байна. Энэ чуулганы захиасууд болон сүнс та нарын гэр орон, ажил төрөл, хурал цуглаан дээр ер нь бүх ажил үйлс танд хэрэгжих болтугай хэмээн тэргэлсэн. Тэрээр би та нарт хайртай, та нарын төлөө залбирч байна. Бурхан та нарыг ажиллаг. Иесус Христийн нэрээр. Амен.
Thank you.
Хамгаас нэнжин Тэнгэрлэг эцэг минь, энэ хүү гайхамшигт чуулганы төгсгөлд бидний зүрх сэтгэл сүм даяар, дэлхий даяар цугласан бидний зүрх сэтгэл талархал баяр баясгалаар дүүрч байна. Таны бидэнд өгсөн гэрэлд бид нэр баясж байна. Тэнгэрлэг эцэг минь, бид бошиглогч бидэнд байгаад ерхэлж Томас Монсонд талархаж байна. Түүний тохинолд талархаж мөн түүнийг залбиралтаа багтааж байна. Таны залбирал түүний дээр, түүний гэрүүлийн дээр байх болтугай. Мөн бид ахлагч Хейлсийн тохинолд түүний бидэнд өгсөн бүхэн талархаж байна. Мөн түүний гэрүүлийг ажиллаач. Тэнгэрлэг эцэг минь, бид бошиглогч, илчлэгч, үзмэрчд байхаар тослогдсон ах нарт талархаж байна. Мөн тэдний таны удирдлаганд ор, тэдний ярьсан сүнслэг урмын үгсэд талархаж байна. Бид хүлээж авсан цахиасуудаа анхааралтай сонсож амьдралдаа хэрэгжүүлэхэд манд бидэнд та туслаарай. Мөн бид нэр энэ чуулганаас урагш одож гэрэлтэж болохын тулд биднийг ажиллаарай. Мөн энэ чуулганд үг хэлсэн, мөн биднийг дуу хөгжмөр милаасан хүн бүгдийг ажиллаарай. Одоо биднийг аюулгүй буцхад маань ажиллаарай гэж, мөн сурсан зүйлээ зүрх сэтгэлдээ тээж явахд маань туслано гэж би танаар гуйж байна. Бид өөрсдөө танд бүрэн зориулгыг нь хэлж байна. Энийг Иесус Христийн нэрээр хэллээ. Амен.
This has been a broadcast of
Энэ бол Есүс Христийн хожмын үеийн гигантнүүдийн сүмийн хагас жил тутмын 187 дахь ерөнхий чуулганы шууд нэвтрүүлэг байлаа. Сүмийн ерөнхий эрх мэдэлтнүүд, ерөнхий албан тушаалтнуудаас сонгогдсон хүмүүс үг хэлсэн болно. Уг хуралдааны дуулыг Mormon Tabernacle-ийн найрал дуучид дууллаа. Энэхүү шууд нэвтрүүлгийг Bonneville Distribution олон нийтийн үйлчилгээнд зориулан нэвтрүүллээ. Уг нэвтрүүлгийг бичгийн зөвшөөрлгүйгээр дахин нэвтрүүлэх, бичих, хуулбарлах болон бусад хэлбэрээр ашиглахыг хориглоно.